Let's bow our heads. Dear Lord,
Haluna msenili toza luna. Mule na yomunde luitumela kuwe na busiubo kase piso ya kutaka kwa mule na Jesu. Koluka yoko panela mamu kopano omutuna kukusike kwa fela. Kaufela kitabu nilipina. Haluka yoko lumba mwa mama sika asike kufela ana nikutaha. Lukupali mbuyoti za hao famu kopano busi uchwana. Lukupali mbuyoti za hao fata wenakele ye. Faba vile kibayona valisa na bayona. Vatusi wa mamu sevezi. Valisa na baba tusi. Nivao kamukana. Lukupakuli ufuyo leva mulena, baba tileli maili zenga atakutuwa mamu kwa panomo. Veali zola hao lasi shemo fali mwavona, haba kakutela kwa malapavona. Lumeleza cholo mulena, minukopa nilina kwa zenga ataha moho, mwasi vaka sesi vizwa ndu ya mwini muse, kutola pila. Fuyola baba lutele za usi uvo mulena, kami hala yalu waile, nimu tukaufela ya sika piliswa afumane Jesu Kristo mpulusa wahae, usi uchwana. Folisawa kulika ufela ni baba imezu ndati. Utanga hao utile kwa musebezi. Kali vizo la Jesu.
Amen.
Mwena afu yole mangini mangi wamina. Kita voluli faku wa mubu si uchwana. Nikeni fila muzwale Erni. Ana operasi yemba samathile lusapina ya hae. Fama fufa ankwili mba yesu ya utuwa. Luli kitoko yende. Yende luli. Mina na aziba iza maezi hande kanako. Kona kulitwale, luitu mezi luli. Mine kumina sicha baka ufila wawa lutele za usibuchu wa na mwana ha. Nilakaza kulikambe mteni kwanu kutuwona tibelelo ye. Tibelelo ye lifali fateo za sicha wa mo. Basi na nezi mamu ya uwa usibuchu wa na. Kakupa nina kwe hende. Luvata kuitume la kumuzwale Jack Moore. Nike Zeli Moore ni muzwale Nolan. Muzwale Botlia. Muzwale Brown. Walikani wa kwanu kaufila. Tawe na kile kaufela, sichaba kaufela, kakulu mema kutaha kwanu. Nelika, luli nelimu futa wa aluko nukubule yakuli, kizi pundu mkela, nelifela lizoho la mulimu, nelivele kile. Kuna ni muzu wale moho, yana avile nitolo na kweengu, kwa mulaho. Kata wa yesu likuwe za halaye, na yeze kulina, neniemi mwama luku ya masweo, mwama katulo ama indiani, amo kasini. Miona cholo luli, kona mwane niemezi, anibiza muzu wale jack, kwa hako pano kwanu, ona cholo fela. Kwa kaso ni Colorado, makatu wa India ni mokasini, nibuluke wabusuweo wa levi inge nitinire. Mzuwale liyo, haiba usuri wa ateleza, nyanika kukata na fela mwami zuzuye likani. Kona kuli, kona, fone ikalezimi kwa panona fo. Chwale, kila sunda usiku, niziwakuli bungate wami na muka ya kwa mandu inge mkobocha. Babangu wami na muka akobocha ni kakusasana. Nina nimazaz ya maveri akukobocha ata kwa pili. Mikacholo haruna, haruna kumilie isa ahulu. Mini likirekuwe za usiku bo, sinamasihu. Alina kwa zakali. Usi ubo muzwale Brown ni muzwale Jack nilu nakao fila vende wa lapela anga wakuli miaha ya kwa mulaho. Luka lapela wakuli mamufuta oswana sinalina kwa zani. Chole mwani teleza kwa mulaho koho. Nisweli fila kukutisa mwata si mamai kia kakuli nisile zili nzwi. Mikacholo ni watakuli kinto ye nyani fila. Tabanyana ye za hile ye. Kini, nebani bulea na kwe fitile kuli. Kuna ni muzwale, muendi ute ni mamu kopano mwabu siku chwana. Ya sasuzu wa fiera mwabu ino walikopano. Ya atile mwa shirifu poti, ya bataku utwali ngusa. Me uli angani nasa azibi fana enzi. Kachwalo, saaya mwato lopo kusili. Awonava atu veniwa kopana kiali. Kana kwa nukona kwa hata ya kutaza Billy Branham. Kiali wa atili, ki Billy Graham. Ya kutaza kamu kwa wa filimu. Kihali kihande mwini swalele ni nitile masi waka sisili. Mi alisatea kwanu. Kihali chwale nye kaimulena. Ali akalakuza maya kukambama mamu kwa woo. Anizibi kulikisi kamangi. Kuna nikeleke tuna kwa mafelezo kwanu. Texas Street. Mine kuna nisipa pano sisi tuna sisi sweo fali mwakeleke. Ali mulena ambuwe ya kuli. Zula pili fila kuza maya. Ali hayo ufitea kwani. Nekuna ni ali kihande kwa unu mwendi kuna kwa ifumane. Kuna nili mwota zengata hulu kwa tingi. Mi ali mwenyali wa ni mwenyali hata ingi bazula fandi. Kuhone lima abani usiu. Nekuna nisina wenga ni niwa boni haba zula fandi. Mwlena ali. Chwale seo kisona wazo mali kupano ukena kumunyaliwa. Kuli uzama ni mwenyaliwa. Mwabona mwabona. Nenibule la musala waka ane lutaha manzila. Kamu kweli nilina leli ne nyenda ila fali mwasipa pano sani. Ane luke na kuyona nisepa enitali mela fela palika zeli kani sinazeo. Muendikize za maile la fela ni kulumi la kwaka umulimu mabulumi wa kwaka. Neniswele kuna hana usiubo mwa Tucson. Ane kweza likuli Victor Leduc. Nelie na muna wa mu French yani. Yena ni mu French luli ya kwa nile. Nalumera nenimu kulezi kazona za zelelimu. Kuli ani ofeza kupulela. Kakuli kakufapanya likopano mabu kresti wa niti. Mimu una watini nasuliku nifanga mbolo ye kuswa nikazona. Ya nazo kwa kileke ye zibala hulu ya Pentecosta. Mika cholo Dan Henry nisepa kimwa na ake zela mba pali wa mafili mkambazi cholo. Mineli wa Baptisti. Mi amati la kwa katala. Mi ato ni kumbati la fila. Nazoho ni kukuli akuli. Mzole Brenham nisepa se asi utuwa haliku wa kashwawu. Kono yeo iluke la kubasi niloka uhanyo ya 23. Mi akala kubule ya tiaba yungi, akala kubule ya kama limi asili. Miyo vatu wawalalu wama French, musali wamu French, musali muhuru ya mukima, ya munsu. Yazo kwa Louisiana, akula tiaba teni mogu siku chwana. Angola faka pampili sana abulezi. Mi Victor Leduc mukutazi, angola tiaba yesu wana, mine babapanya tupampili kamba kuswanisisa. Muna wamilili FBL mufuta wamilili yeli tele. Na yemezi kwa hule, kwa mulao, inza hii tulezi fela alikukuza. Ata inza azamaya na wataku wana tupampili tuwana. Na alimu toloki wasi French waba UN. Mitu pampili kwa ufela tutulalu, netuswana. Inekali, kakuli uwe na uike tezinzila ye tata ye. Uike teziona, uingile uketile kuya kakuketa kwa hao. Kakuli waziba cholo, mushe nana nikuba niketo ya hae. Ali ye kinzila yelu kile, mie kumbahalile. Kakuli, kinzila yaka. Mihaki akiketo kwa vundeo ketile. Ali wake nsase, siemba sisi tuna sali halimu siku libeleze. Mita wae kayo naluli. Kona ye katisa ni kutaleleza kuli, kweza hale tulo ye tuna mwali lato la bumulimu. Totula luka wafea netuswana, ninana kuli ninaniko na mwabibele ya kabusiwa. Ninitali mamateni, kono hani nakona, kapipa kapili kazona. Danny Henry haazibi sinana kasivili, mana ya azibi hande sikuwa. Amo cholo nisi French. Aiba mwle mwafu, kusonasi na mshobo wa si French. Watangeti sanga kezo fapila tulo kandina mwali kezo. Milito loko zeti aluka ufela, nilizama ila kakuswana. Danny Henry na kwe mwiko mwlao na aezize, Danny Henry mwendi wa ateleza usi uchwana. Victor Leduc mwendi wa ateleza, kakuli ni utusa kuli ute ni Matukson. Mini na nisichaba Matukson kwa kereke, mwatawe na kere. Fatukson tabanako kwa mzwale Green kie na mulisana. Mzwale Victor Leduc ni utusa kuli umamu kopano wa tende chwale kwa mathelezo wa mkwa kwa Park Avenue. Kwa kukopanela ni Highway 80 kutahane kule. Miaiba ute ni kwa ndeko kama sobu siwini busi siwini kutatama. Kamba ukaba nako ye kumakaiko muyo mutereza. Midani hako lati ute ngimbona. Miiko naku bakuli basu liba tereza kwa tabena kile busi ubo. Anizibi. Danny aya kwa Jerusalem. Kuzwafani, mi abule lakuli, nalo bezi mwalivita mwani, falibala, libala la falichwe, fune kulo bezi Jesus tupu fela, askazu wakale. Miali, hangi hangi fela, na ata mwamu nanuwa hae, mi abule lakuli, ama telafande ingi alila. Miazu lafande, mia esu hande, kimuna ya panganga likafamachwe, panganga vifahafamachwe, kona zintalusa. Abule lakuli naile, kune kuhololi wasifapano, miki abule afafasi. Ano palicho nyana jolo, nililika na fela inchi, mane kukau fela. Kamba ntuemu, alivya mapokoto ya hae, miya ataba hulu kutaanilo na kwa hae. Ama noeza cholo sisi unisali kuyena, ezizamu zwale brana muliku nupoze peli za hembe fatini. Na cholo alivya mwasidi, mila chincha mubala, uzo kwa mubala wa machwe, wona langeli chwe, lilita mpakani mali. Miya ezali kunupo za mazoho ahembe. Ni hatu nifazona, na asika alemua kuna ufala likunupoze peli zani, wona ala mulaini, o shutani omusisani. Ni atinye busi ubo kuli nilapelewa kuli. Mabona, kili chwela mubala oso nasi na mali. Inge amali ya lota. Kamu kwa ona mile hande mubala obo nala kubelela cholo. Ona cholo fela sipolofita sahaye mwone sipolelezi. Zila ye sisa ni miye na mile. Mabona, masipolofita na mbo nisazona. Dani, aiba usuli wateleza wenaka mba mzwale li du. Alimu mwami na kau fela busi ubo. Ikaba busi ubo mifuta akale. Aluna nikula pele bakuli. Nitavile kakuza manzila ye na mile ye sisa niye. Ili nzila ya evangeli, zila ya linzwi, ni mule na aluna Jesu Kriste. Mulimu wa mifu yole kao fela mina, tuale mubaba ndia hulu kwa mbola kumina. Nika mbola fela na kwee telele, minika tukwa kuli mube mo na kwee telele luli. Hili ulezi kuli, kuba ni vatu baba mianda emila luka mba emine, baba luke la kula pelelewa. Kona kuli nika tukwa kwa kufa fela nilingu salalu na kapili, mkuko na alira, mikipeto nila pelele bakuli.
Now, to the people in Arizona, the next Saturday night,
chwale kwa sichaba mwa Arizona, pelekelewe tata mabu siu, lukaba kwa, anisa upulali vizo la tolo kweani, Yuma, Arizona, kwa mukiti, kacholo he mwa California, luka latila hande, nila sunda kakusa sana mwa Los Angeles, niliba kaze ya kalezwa kubate ni kwaani.
Tonight,
Usiubo, niwata kuunga palo kuzwa mama ngolo, nivulele tuwana, neninzi mwasibaka mokule kiswali choka chenu. Saba Morrison's Cafeteria, mswali Jack, msala hae, na ni msalaka. Nelwile kwa Morrison's Cafeteria, kuyobanina kwenye na hamoho. Nelusika ya kalelu kusili, basali, nevasikaba, amo fatini. Nekune ni mtu angana ya natile kuna, livizo la hae Key Green, kinda tahe mzuali Perry Green. Mikihali, waziba mzuali Branham. Nuhosuli kubulela, kaza Johnny Pini busi wabungwi. Zeo luliki, kisi kama ise, Bobby Pin, kihali, nuhosuli kwa mbola za Johnny Pini. Ali, nikutiselize Johnny Pini, anifayona. Chole yoko na Johnny Pini, nikalive, haiko nikubeleka mwamilili. Ki Johnny Pin, yali, alinavile haitu sisa yona halalirimo. Mwaku ngomeli sa makepe abivele hande, kacholo, ihali, nikakufa Johnny Pin, ya luli. Kacholo mzuali Green, haiba uteni mwo kukungwi, kamba wateleza, Johnny Pin yani, kiende luli, miya ngomela hande.
Now, we want to get into the scriptures right away, and I want you to turn with me now to Psalms 55.
Chwale luvata kukena mwama ngolo kapili fela, mi niwata kuli mwapule ni na chwale mwali Samu 55. Ni hape ni Mateo 3.
And my subject tonight was brother...
Mi tuto ya kabusi ubo virenga mbolo ya mzole eni, fama fufa aliva leliswe utwa sinalitwa. Chwale hanina kufita, mwali tabaze ni ngozi kaufela ni mangolo eni nanifa. Kakuli nika tulafela ze nguzazona, mikakuli nise pisizeli ngusa. Mulena halata kwa yuma lape ekilo yetaha, ni wata kukutaza fabu ino wakungilwa. Haba mulena halata. Mwali Samu 53, mwali swalele, li Samu 55. Sike kazebe, shangwe, 55, ensha. Utweta pelu yaka mawe mulimu, mi usike wai patila kupo yaka. Ya bui kokolezo. Uniteleze mi uni utwe. Nifilikanywa kibutuku waka mina atonga. Kaba kala mifumbo yali lazaka ni kukoma kwa baba maswe. Kakuli bani la mbabu maswe ni bani nyandisa kabu hali. Pilu yaka ibutuku umasifu basaka. Misabwe yalifu iniswele. Zee sabisa ni kusaba ni kututumela lini tahezi. Milu wewe Luni imezi.
And I said, oh, that I had wings like a dove.
Kihani vulezi nali, kabe ni nani mafufa aliva, nenikaa ifufela na yopumula. Nenikaa sawela kwa hule hule, na yopila mwali halaupa.
Sila.
Sila
means amen.
Sila italusa, amen.
David, a lover of the wilderness, when he got the strength,
Davida, mulati wali halaupa. Ana kataze ile mischaba hane sisa lumelani niene. Milila za mutahela. Kihali, kabe ni nanima fufa, aliva. Nenikawa fufila mwali halaupa, niyo inele la matengi. Kilina kozeka ihani upuzita baesu wana yeo. Kambe nenikawa pamula tovolo ya kafali mota. Mukota na waka wakuzumani wona. Niye mwali halaupa, minitoko kuyo menu hahape. Nibuize mule na haiba nikona kupira kubona lizazi. Anilatiku banisebelezo ya maswavi. Nenize haiba nikona fira kuya mamu shitu kukungi. Kuyo yendeka muna muhulu yomufubelu fakota. Yeo kitu bolo yaka mnisi walele. Nibulela cholo wake insamu salaka ya nzifani. Maziba, tubolo yani muzwale mokie na ana nifileona lili moza kwa mulahu. Nenibulele ilifolofolo ze 55 kayona. Kusina kumbunja neba lilumo. Zee mwimane nilibu hule bubulikana. Nimi tambo ye mianda eselezi kamba esu pile. Nimiza kuli bufubelu kakuli, musalaka, nimi liye mifubelu, nilita alolezinsu. Kacholo agulia kuli, niisiza hulungana kwa tubolwe kufita yena. Kono kacholo ni nitabela kuyendeka anga kwa kota, mini mulena, Joseph Aifu maneza zele yungu. Nitabela kuba ni mafufa aliva, ni kufufela kwa hule. Kono inge fela na kwengwi, mwama lundu, inge nibuwa mbande ni kuibuona haifufela kwa hule, mwazibali kandela kakazewa. Sinili, kiha ndi kuwa momu lena. Sina Petro sana aize, nelukaya hali tabena kile zetalo. Kono kwa atasa hali lundu, bakuli, nibaba zile hile balibelezi. Baba late hile, nibafu balibelezi. Kona kuli, halwe zengi zelu kona, haku sana nilizazi. Nilizazi lingwi kukaba ni mafufa ambande yesuwe. Haka ata afafasi, ikalu lwala kuluisa. Tule mu Mateo 3:16 nitawela kubala 16:17. Mijesu hakolobelizwe apa kiswa kuzwa mwamezi. Ni amubone kanako ili ngwili halimu la kwa luhela yena. Abona moya wa mulimu au tuluka sina nkuimba uto inafalimu hai. Ni amubone linzwi lazo kwa li halimu lelili yo kimwanaka ya latiwa yeni katelwa. Kama nzwa mangwi kuyena moni tabela kupila.
Now we want to speak a few minutes on this bird.
Chwale lubati ya kubulewa kambi zuzu ye likani, fanyu nywani ye. Mkwilimba ibile ilingwe ya linywani zeni latahu. Mi, kuna hanazaliva, liva, shangwe lui, ni mkwilimba kinyu nywani ye swana. Mkwilimba kinyu nywani ya mwa hae. Uweli wazo na kilubasi lolu swana. Mi batisize zayo na, mi kilubasi lolu swana. Mkwilimba ni liva. Uweli wazo na kizalubasi lolu swana. Mi kwa yalinywa nize iipitezi. Nini kutalize kwanu miahanyana kwa mulaho. Mwamu kupano wa tende kwanu ni muzwale mo. Fangu nyana niliiva. Nisepa kaufela mwapula chwalo. Nikuli mbane liiva. Kona nywani yes na masila kwa linywani kaufela zelunani. Mi ngu kifolofolo ye ishuwe zimu kwazo. Kwa lifolofolo zelunani. Bubeli wazo na kili nywani zalitabilo nilifolofolo. Akibunde nivo, miliswa nisezwa faa sina Jesu halingu nyana, mimulimu kakubaliva. Miliva nelisiki lalula fasitongwani. Sibupeo sasona, hakisesi nde. Nelisiki lalula fanja, sibupeo sayona, hakisesi nde. Yena nikuba fangu nyana, libupi wazepeli, nilina nikuba zeswana. Micholo kona moluluki la kubela, mifute yaluna ina nikuchincha, kuzwa kumweza libi ya hona kutea kwa buishui wangu nyana. Mikana mule mule kuliliva nilietelezi ngunyana. Mimule mwe ngunyana ya itubu haka ufila zi nani kwa liva. Mimutali meliva kone yisize kwa kutea kisezwa livizalu na kaufila. Chole liva la mulimu na bataku yemela mwana hae. Na yemezwi kailingwi ya zeke nila hulu nize ishu ila hulu falifasi kwa lifofolo. Sivupi wa sisi za maya kama utu. Kono chwale mulimu anaipona alize iliena mwali halimu. Nelika ye ishu ila hulu nieke nila hulu kwa linyuwa nize litengi mwali halimu. Leo kili iva. Chole maiva ashutana. Kuna nya mangata ashutana mwala ona. Angata maiva aluna kia maseta chwalo mwamubala. Ni hape kuna niliva la maswavi. Ni kuna niliva la manzivu ana. Kuna ni hape liiva lelivi zoka mpolwe. Lelu nani kwa andu. Kileli nyiani la mwala oseta chwalo. Kanywa ninyana, kamindoli ndoli fama fufa. Kuna ni mifuta ye mingata ye shutana ya maiva. Mia shutana mwami bala. Kuna moku inezi ni mwali nkwilimba. Chole liiva, kili iva leli ipitezi luli, mwali bupezwi. Kakuli mikuwa yayo na, kikuli aliko ni kuchasi kakao fela sisi masila, aiko ni fela kuchazeo. Kakuli alisikalu kisezwa ze chwalo. Chwale ni vile ni vule la kazali iva kubasi suposamu limu. Nilingualala kubasi suposamu ipi. Lingualala lako na kuina fasi tuposesi ishwezi milacha. Musi alikaa ufela. Nikufela mwasimu kuyochavu loto niliva. Kono liva lako na kuchavu loto hande fela. Kono aliko ni kuchasi tuposesi shwile. Mabona? Leona aliko ni kucha. Aliko ni kulikaya mwamba. Mine niko moka angalisa kuni kucha. Anilizepe lichoro kizamu fufa. Kili nyuani, kono kini, kimoli bupezwi.
That's the way it is with a genuine Christian.
Kwa na moku inezi ni kumu kreste wa niti. Mu kreste fela wako pano, wako na kuikungilasi kakao fela. Kono haili wa luli, mu kreste ya pipiresincha, hako ni kuungalika zaifasi. Uvu pilwe kakushutana. Nifumaniku liliva halina nyoko niekana. Hakuna nyoko maliva, kakuli, aina tuso niona haito kui. Kwa na moku inezi ni kumu kreste, hato kuipiruseta niekana, mwabona, kakuli yena ukona fela kuchali choza wa mulimu. Mi, alilu alipilu seta kulilishengu nunezeo. Silu alali lato, mabona. Kacholo uka, kulilicho olishengu nuke, pilu seta, hoo, babule akuli, kihande. Bashuta na nilona. Kono li lato kamita, lali amu hela, kini zula mulimu. Chwale halina nyoko, kacholo he aliko niku, kinto yelu ani sana fela, kulilichesi kakao fela. Nihayeba nilikacha, nilika ibulaya. Kono wakuna kozi, alinakulicha. Kakuli alinata kazo ya kuchazeo. Mikona moinezi mukreste waniti. Kana mwezi wakuli mukreste waniti, hakuna neva sivi, sisi vale wa yena. Davida na ize, una nimbu yoti mutu yo, asa amubulukeli, mulimu sivi sahaye. Autapile mamali angu nyana, isi ngikakulu mela kwa mali kanyiso. Kono luli kwa mali angu nyana, mulimu habulukisi kasa hao soeza. Kakuli umati asa mali, mie na hasivoni. Kuna nisita vero samali, kuna fela sikasinosi mwa kubonela. Kuna mwana kubonezi kusikawa kale mtu mwa walifasi. Habe alivizo la hao mwabuka yangu nyana ya upilo. Kuna fela zako na kutalima. Kakuli uliuluzi kwa hali kakao fela zekile za aizo fatini. Utapile mwamali yangu nyana. Kawa kaleo akuna nyoko kuwena, akuna mkwa o masila kuwena. Kakuli mwamali yangu nyana aizika lezeo. Nimulimu hako ni kukupuluke la sivi kanti. Una nisita vero sasivi. Sisi veiwe kwani, siku livelezi. Kiha nde muli, zeo lini fasi waka sisi tunahemu zole Branham. Na kona kweza zeni vata kaufila. Na kamita na ezanga, kamita. Kono chole mutu, hasa avoni luli, saa mweze lize Jesu. Ni ufetu wa nikweza tabaisiri Yesu tana kuyena. Kuhoni sakuli asamba kuva, amu hele kreste. Ninani musalaka yomu nyani ya inzi kwa mula ukwani. Unani mia haeli shumi mwate asikuna. Liva kakikuli uyemi mwalaka ni nilifasi la kwande. Aba niya kwa buse wama wate mini anili loi kwa nakupa lubasi mwakupila. Ani nika kupanya lubasi. Nina ni mivule kuli. Amutani mekonu wamu salabu Branham. Mulukila kule mwakuli mwamu salabu William Branham. Usike waba niva anabasili hani saire. Usike waza meto meto kumuna usili. Nilika zeka ufila. Usike waza vutanya ni hanyani. Haya baweza cholo, anika yokuta nikatoku lukulula. Minie na asikulu hauli. Tole, muna waka yomundi, ni wata kukubulela nina. Usike wa angamu sali ya chwa nikau fela hausaile. Usike waeza, see ni sana. Usaeza fela, uzibifia kuli, ukato hani wa mutu, muta ukuta kwa haya. Tole, loi ikabalua si lolo ndekana, mwabona?
No, if I really love her,
Vaatili, haya waluli na mulata. Ni hani lumela kuli, hane nikaba ni mafosisa, ni kuia uka kuyoza ntue maswe. Ni lumela kuli, naka ni swalela, kakuli wani lata. Mihai bana akaza cholo, ni lumela kuli, ni nikamu swalela. Kiniti, kakuli na mulata. Kono haya wani mulata cholo, haivile fela na mulata kakuba cholo, hana kubiraela. Ni hana haka ni swalela, hane kwa niku mutu sabu maswe kusinasika. Nenikai kutuwa kubamuchaha ya fosize mkwazo malifasi lote. Nenisika na alivela muzuzu, nenika mugulele la zini ezizi. Kakuli na mulata. Kihande, zeoki, aiba ni mulata kalilato la filio, lilato le licholo. Kuchwa ni he kalilato la gapao, muo kwa nakubila ku Jesu Christ. Nihani kwa nakuzuba kwayo, na likuwa nizube fatengi, magupilo waka, kono nihani nikazuba, wako na kuniswalela kazona. Nalumela naka niswalela. Ane nikanwa, nalikuwa niwe fatini maupili waka. Kono inu meyakuli, naka niswalela. Mina mulata nina. Mulimu nituse, anilatikuwa za sikakao fila sisi cholo, mabona. Kakuli na mulata, likazeo lizule kuna. Kakuli, ana nichi nchize kuzwa kwa lingu walala kubali iba. Nekubile nishutano. Takazo ya michelo yaka ya nisia. Kona kuli sivi, asini vulukelwi, kakuli ya nifumbi kusieza. Hasiyo kuna kuli nisieze. Chole ntoe unye tuna, kazaliba. Kinyuwa niye ipitezi, kana mkile mwabona linyuwa ni kaufela. Ilingu ya linyuwa ni zeni tabela hulu, kikambala matende. Chole minaba shimani, mutuwele kukunupanga tumbala matende tuwaka, mwabona. Kakuli, aniratikuli mweza ngecholo. Kambala matende kaka, mwaziba mwone kafumanezi mubala wa mufubilu fasifuba. Mwaziba, zazile linguine kuna ni muna ya naashwa fasifuwa pahano. Akuna ya na mutusa, mulimu na mufulalezi, mina ashwa cholo. Mazoa hae na ana nilimapo. Mautu wa hae ni makupo hae na azwa mali. Mushukwe fatoho ya hae ni miutwa. Malingi ya ngonga kwa sifateo sa hae. Mine kuna ninyuani yenyani. Yene fufela bukaufi. Yenyani. Kanyuani kakafuvelu. Nika atali mafani. Neli kaupulakuli. Kipono yeto mola hulupilu. Kuzeka kile kabu na fatengi. Mika azibakuli nelifela kanyuani kakalikani. Kono kata atali mafabi mapo vivi tuna. Vya siro mabiani. Vene vikokotezu mwalizola hae. Mika afufani mulomo wako na omunyani. Nikulika kuchomola. Kata alavu fuvelu sifuba kaufela, kata pamwamali. Kuzona fo sifuba sisifuvelu. Nivata sifuba saka kuli, sisilelezwe kamali ya hae nina. Nimu ye mele, ane mukatana. Na alatakamba wa matende kaka nyani kani. Konumuwa ziba, kamba wa matende kaka nyani kani, kana nikutapa. Konumuwa ziba liva alito kikutapa, vaatili. Lina ni mafula amangwi, mamu vili walona, alitoza nikulive alike nile kuzwelela mwa hali kutafani. Maziba cholo, maiba cholo. Liiba la itoza nga mafula inosi. Kana mukire mwano pali ingwi, mukire mwano nkelela mafula yona, mkilimba kampa nto ingwi. Ani kimafula azwelela mwa hali kuloni. Mubili wayona unani mafula aibuluka mafufa ayona kamita akenile fandi. Kakuli ike nile kuzula mwahali kutafandi. Yau kiniti, kinywa niende ye tabi saluli. Chole niziba kuli mwako na kulizuma kwanu. Na asipa mauluziana. Musika mwaza cholo. Aniko nikweza cholo. Nisipa kuli haiba ni la pili ne kukaba handi. Kono ha, aniko nikuwa munuana mwati wolo kukunupa kalikangwi. Haiba ni lukila kweza cholo. Kuna niliba, lina anitaba ye tunaluli mwaluba silwaluna. Zazileli mwivoku kubabali, bazwa kwa Kentucky, nekula machiro kikwani. Mebashwa musali ya supezi. Minebali nebanani, nisepa, bali bizakuli, skrofula kambantwe ngucholo. Mebashwa, mwivoku kubabana, bakubama, kamumbeta. Fuoboma, wenda atibaba sali, bo biti, wenda atibaba sali, bo holi, kaufilabona, bakubama, kamumbeta.
Uncle Charlie, little bitty four-year-old boy, the baby.
Vomalume vo Charlie nilifira mushimani ya hulienya na fira. Mbututu. Voma yomuhulu wa hulu nili wa miaha ye 12 ya kupepo. Mine baka munezimi lili abona ye mizisu. Kwa mulao kwa mbeta. Niva kala kuopela. Lichwe la miaha miaha. Lihaha laka ni ipate kuwena. Hane bashwa. Vokuku baba na kana kweani nesipa kreste. Nini wako lobelize inge vana ni miaha ye 87 ya kupepo. Kalibizo la Jesu Kreste. Kwa nje lelo ya nuka kwa ni, kwa ni ngelo ila mule na nili kwa nhalezi.
But while she was singing this song with her feeble little hands up in the air, a dove flew in the...
Kono ane basuri kuwa pila pina ye, ni mazo awona afu kwa la manyia ni muhalimu. Mkwilimba ya afufila mumu nyako ya ataha. Ya lula fali mamu mbeta ya kalakulila, mulimu wangamu ya wabona.
I went over to London, England with...
Nenile kwa London, England, ni mzuwale Jack, ni mzuwale Gordon Lindsay. Mine kuna ni musali walivizo la Florence 19. Mwene kubona hale. Nisepakuli kumu ikulu wa mu ikulu kambantu engu kunyandi Florence 19. Yana ni ngolezi mangolo wa mangata. Nali kwa South Africa inza ashwa ni kansa. Mina ananisiswa niso musivoni mwabuka. Nali kuba nivone ya pila cholo mwabupilo waka. Muzole Jack na alumela nali nina za zilani. Lwaya kwa ndu ya mkutazi kwa siva kasamu luti wa puteho. Kwa mula wa kireke fila kone ba mutisiza. Ane lusa lifande faa kone kululezi fulai nevalu ngolezi. Mina ali muambulasi. Kwa nikana kweani na afu fisizwe kuzwa kwa South Africa. Kakuziba kuli nenitea kwa England nikana kweani. Mkutazi amuisa kwa ndu ya mkutazi. Kacholo lwa kutela kwaani kuyomulapilewa. Niboniba tuwa ngata baba kula. Kono mazo wa haya masisani nasabu na hali neba inchi. Ka katendeleka hae fuka kupanila ne mukaa wana fatengi. Nimusali mautuwa hae alikungungana nilino kachwalo. Nelifira maincha mabili kihona nelifira lisapu. Mane nasa konikuna nuna mazo wa hae na fukozea hulukuli ananule mazo wa hae. Mina asulikuli kakubule la manzumiana konune msa mautu sisi. Miani ofita kuyena mafirelezo nilumera nelikanesi kihali muzole Branham. La pela kuli mulimu anituwe lefira nishwe. Na palelwa nasa latikutia. Mina alemua nimi oko inge ivu wafama lama asifate usahaye ani. Kwa na uzusamezi ya mangata cholo wakulila anizibi. Kakuli misinga ya hae nese inuwezi luli. Mina alimuavu ino bobu sabisa. Na ata kutu mulapelela. Ninisika mulapelela kuliashwe. Kono nabona lafira kuli nasike kushwa na asapi lafira. Na kuba mafafasi nimulisa na wamina. Mwamu zuzukuli mulapele. Miani kuba makuli napele, mkwilimba ye likani ya afufila mwali haulo, ya karakulila. Ani ofeza kulapela, na upula kuli muendiki mkwilimba, yene bauta kukungwe. Faa ndine kuna ni mbundu, England moinezi, lioli za British kwani. Mkwilimba nyana, ya tuhela kulila. Mi afufa. Na muyela kuyo mbea mazoho, mikubizali bizola mulena. Musali ya nikio mukima, uti ile, mane wike tike kachenu. Fama afufa, aliiva.
Keeps himself clean from the inside.
Yona hii kenisa kukalela mwahali. Mukreste weza cholo niena. Ukena kuzwelela mwahali. Zeo lizusa mifumbo hato kinyoko nieka nakuli akayesi kakaufela. Kakuli zeo hali changi. Mwabona? Yena uke nie kukalela mwahali kuzwela kwandi.
Now, we notice at this bird
Chole rurimwe kuli nyuaniye ni ngozi kazenga atafa kono wachi izama ichivirika. Nyuaniye ne itu siswa mwa testamente ya kare kwa stabilo kwa tifo ni kwa kukeniswa.
Let's just refer here to one in Genesis 15:9. Let's think of this verse just for a moment.
Aruta mahanyeni failingwe mwa Genesis 15:9. Aruna ane nifatimana ye fana kunyana. Chole Abrahama neli na abuza mulimu fa na kaya za chwangita ba ye. Ni mulimu ukutisa linzula hai kwa Abrahama. Ni uli yeza kanzila ye ipitezi. Nukalele mwendifa alukalele nifatimana ya wani. Haani lati kwa kufisa taba ye. Hakufelelezeo linzula mule na lata kwa Abrahama mwapono. Mwona Abrahama na imu profita kacholo na wana angalipono. Sisawi Abrahama kina tebe ya hao ni mupuzo wa hao omutuna kufita. Jehovah Manase. Mwabona? Ni Abrahama ali. Bona ali mule na mulimu. Mule muheta kuyetuna ya emu. Mule na mulimu. Elohim. Mwabona? Mule na mulimu. Mwapono. Ukanifasi kamanye. Kakulinia nisina mwana. Kanti mchasa anda. Wa andu ya kakie na Eliezer leo. Wakwa Damaseka. Ni Abrahama ali. Bona ausika nifalusika. Mivona ya pepezu mwandu yaka, kie na yaka chasa ndasaka. Mi, amboneli nzula mule na late akuye na lali. Yo, anaku chasa ndasa hao. Nasa mufileka lese piso maziba. Isingi, mwabona onafani Abrahama na kapalewa. Kunose piso, yes na mila olao. Vulikani wubus na mila olao. Kono yaka pepwa kiwena, kie na yaka chasa ndasa hao. Mifaa seli wamiha ye mwanda ya kupepwa twale. Kiha muisa kwa ndemiali. Twale utali meli halimu, miubaleli na leli haiba ukona kulibala. Ni alikuyena, kifoba kaa kumabaikuluba hao. Muna yas na mwana, mitwale seli wamiha ye mwanda ya kupepwa. Mi alumela kumulena, mi ami valela kumela kwa hae kuli. Kikuluka. Mi alikuyena, kina mulena ya kuzusize mwa ure. Wakala dea, kulini kufena ha ye ivesa ndasa hao. Miki hali kuyena. Wona mulena, kamba mulena, nikaziva kaa nyikuli, nikailua. Chole muteleze kuse, miki hali kuyena, ningele sitole sami haemilalu. Ni puli yami haimilalu. Mutani mezeti aluze uchwale. Zami haimilalu. Ni totoro yami haimilalu. Niliiva ni kuilimba. Uveli wabatu wabaswana. Uveli wali kaze swana. Mwabona? Nilitu sisi wa master vilo kuli. Na abo nisabu kilo wa Jesu. Witamo nebwezizwe. Mwaziba mwane walipazule ya fahali. Mane nikamu. Kambali nako za kale. Ane banganga kweza witamo. Nebanga. Nikungola tu. Tumelelano. Nikubula folo baivea muhali ni vaema kwa matuko. Vapazo wavulikani mwali emba zepili. Mutuyo ungasi emba. Inge batapisi vama Chinese mwane baziza. Mwana wa China fa. Nasa kwa nikungola sikuwa. Katolo angola fatengi nikupazo wa siemba. Sapa mpili. Nikuta mbeka siemba sesi mwi. Ni mwapula batapisi vali apalo vama Chinese. Ane bazanga cholo. Miwana zabona zepili cholo. Nelina nikuba panywa. Kule ungeli apalo za hao. Mwabona. Nosike wako na kumupuma. Kakuli nana nisiemba sisi msatengi. Wako na kukopisali vizola hao. Kono wako ni kupazula paper. Isi liku swana ni yani. Mwabona. Kacholo nana ni niluke la kupasi yemba sapa mpili yeswana. Kono mwane waziza ngacholo. Mwama zazi akale. Kale kamba. Kale koo mwama zazi akwa upa. Nibabula afolo vaivea muhali inge vaemi. Kapazula siemba samukate wa puli fahali. Alimungwe unga silisingwe. Mwiku itamo avu talerezwa. Watisali yemba amoho. Mineva nani kulita maha nyahandi.
Chwale,
samu woni samu mulimu fakise. Fali taveroze ubulela za Kristi. Kama mulimu na isize Jesu faka ovari, nikumu pazula fahali. Nikuwa muhila mubili, mwali halimu, nikuluma moya, mwali fasikuluna. Kuli moya oso anaono likuyena, una nikuwa kuwena. Kuli utama anehande ni mubili. Kuli uve munyaliwa kwa naku ya maungula. Mwabona, yeo kiniti. Mwabona, hainaku wako pano chwale, ikaba linzwi. Sana alisona, mwabona? Kono sina linzulani, alina nikutea haa kwa linzu. Sina selu mwamubili wa mtu. Mwaziba haiba mubili wa hao, wabupiwa. Haki selu ilingu ya mtu, yete tama ile yanja, ni yete tama ile ya kuluwe. Oh, vatili. Kaufe laona kima selu wa mtu. Kona ni mubili wa Kristi mowi nezi. Kau filao na kilinzi wa mulimu. Isi nyikila siye mbasalona. Sizo, sisi ekelizo kwa tenyi, vati. Tikau filao na mubili wa Kristi. Chole lufumana fakuli. Na itu sise uberi waliva ni nkwilimba. Kakuli, uberi wazona kiluba silolu swana.
Now you always, so notice, I just referred to a couple of these scriptures. Leviticus 12.
Chole minakamita, kacholo mulemwe, niswanisi safira kwa mangoronya na azona. Levitike 12, nitimana 6. Lufumana fakuli, mkwa wa musali kuli akeniswe. Aba musali uva ni mbututu, nana ni kulivelela. Aba nere mushimani, nalivelela nga mazazi, ama shumi amalalu kamalalu asika kinakale. Mwako pano ni haiva kokeniswe. Aba upulu hile musizana, nana ni kulivelela mazazi, ana intesikisi asika kinakale mwako pano.
Now we find here the sixth verse. And when the days of her purification are fulfilled for us,
chale lufumana chwa nafa, timana asiksi, mimazazi akui kenisa kwa hae hasa afelile wa kenisa mwanamushimani, kamba mwanamusizana, ukati sangu nyana ya mwa haulimungwe, ya sita velusa kuchisa, niliiva kamba mkwilimba, ya sita velusa sivi, aliti sefamu nyako wa tende yako pano, kumuprista. Mwawona hako ni kukena mwate nkakuli mazazi ahae asika afela. Kono wako na kufazeo kumuprista famu nyako kubanuwe ahae. Mwawona, ikona kubali waka mbankulimba, zeo kaofela kiluba silolu swana. Chole ne litu siswa kwa kutapisa. Ne kutapisa kwa sivi, liiva lilimu, kamba kwa mbingwa, ilimu futa wa sivi. Ne mulukela kutisa maiva amabeli, toa ya leli mwine ipu miwa watengi. Ya ifutula ni kulotisa mali kuleli mwi. Mikipeto liva leli mwi, vali lukulula. Michole liva ane lifufa, nilikolo visa mubu kama alia leli mwi. Mima alina alia kumulimu. Uyake nile wenamule na mulimu. Kana mubu ni mulika ni yana ashwa, Jesu Kriste. Na avula ilwe, mima ali asuru heraluna. Kuliluzama ye lulukulu hile lulu ya kuli. Uyake nile wenamule na. Akimi futa kwa kunde niyeo. Kambe ni nanili nzwi hande. Chole. Na aswansize firamu ya oke nile omutuna. Sina haluba lile firamu asinu 316. Oi tusizwe kimulimu kwa lisupo. Liva lene lili chwalo.
Noah was given a sign. As the brother just sang about it. God was displeased. And there was nothing going to stay his wrath.
Niwena afiresi supo sina mzuali asa zo opera fila kasona. Mulimu na asika atavira. Mine kusina sine sika pale lusabu hali wa hae. Kakuli naize, zazile mkacha kuyona, zazile uluni mkashwa. Minuwe afu manasi shemo kumulimu, mi aya are kaku ya kamu ya hilo, lita elo nitaluse, zana mufile. Mi akala kuchimbauka. Na akona kwa kale za hae, zeneweza ala mwema zazi ani, ababu ya kuli, muna muhulu yofali muhali lundu, mufitelezi watu mero ya suli kuya areka. Ubule ya kuli ikanela. Mwenye alikuwa inele. Konoki niwe ali ikanela ni ya kuli cholo. Michole nizibali zazi hake na mohali. Nisepa kuli senesi aniko nikuna na kuli nilizazi mangilani. Nilumela kuli nilizazi labu 17 kakuli ya kandao. Niwe hake na mohalika mimulimu akwala sikwalo. Mima alu akalaku kwa hela. Pula ya akalaku nela. Misima ya akalaku tala. Mawelu abuliva akala akwaluha. Tunukana kau fela tuwa bayula meza tona. Mafelele zosu chaba sake na mwamandu. Sapa ama falimu. Areka yani ya inafani kakusona fela. Kasamu laonya na mezi ya mangata. Ana akala kwe keze ha. Ya akala kwe ya mwahalimu ni mwahalimu. Sichaba sango ngote fasikolo ni kuhua. Kono ne kusina ne kusina tuso. Nwe nasa wakwa lulelisi kwa lo. Kimulimu ya nasi kwa lile. Mulimu kie na fela nosi ya nakasi kwa lula. Kona moku inezi ni areka ya luna Jesu Kriste. Mulimu alu kwa lulelasi kwa lo faka ovari. Ukasi kwa lasina, mwana asikuwa ulezi fela. Mia chimba uka, miona cholo ni cholo. Mwendiki maili mwabutungi, fali mwa mubuli, fasile, ane lisulikuzwa mwanzila. Yamu muzama walo na handi. Mi kupotoloa ni kupotoloa ya ya cholo. Mwabutuna nilikota, mifali mwa malundu nizengu cholo. Inge nyungana kama za zinima siu ama shumi amane. Nichole mwaya hawe okuza buhali wa mulimu wa sabisa. Ilato la hae lilukire nilipa hami. Mibu hali wa hae buswana fela kabulimu. Kabulimu ni moli nezi ilato la hae kakuli. Ulukira kufaka tulo kakuli himu atuli. Mimu fani wa mulao ni mulao osina koto akimulao. Kacholo kusonela kuba ni koto kwa mulao. Ni usaha nyezafe ya mirao ya mulimu. Kona fukali fela koto ya tingi. Chole lule mwekuli kasamulao wanue ama no chimba wakafani. akuna kukakanya kuli na kulile mandingwe afali wati vakensa kupalakata ni maloteli apula ya macho nibu hali wa mulimu inge bunataka ni kungongota ni lata ni zemwe kaufira mise ikala kukuza akuna zineza halile mazazi afita akuna zineza halile mwendili chozali folofolo ni zemwe kaufira za akala kufukuzeha akuna zineza halile kacholo au pulakuli akomoka aniboni fandi aleka ni ya ilwe kuli au seukeni mwali nekuna nifiali haulo lili mwe kuyona mi neli nezifahalimu nemusika mwatalima mama tuko akuna kutalima neku nelimu konjifahalimu nikona ni areka moi nezi Jesu Kristo kucholo aukoni kutalima mulika na hao aukoni kutalima la fasika sisilifela konji Kristo mwareka kakuli kuna nifiala sikwalo silisimwe niye na kisikwalo selubulezi kakusasa na chwana ulukela kutalimila mwahalimu katundamu kakuli yaswa la sikekele miatalima kwa mulaho haswa neli kwa sikekele chwalesi na mwareka mo mina abona liseli mimo indine liseli la lizazi kono na hako mkakuli winzikai areka nesa chimba uka na utoma ndinda kwa matuku ayona kono azibakuli nekuna nikuba mazazi ya mangata kaniti mezina asuri kwekeze haka nako yani
so he went and got an untrusted bird and he tried him.
Kacholo atolo manywa ni ye sasipahali ye veteka mia ilika mikea ilumela fande nilingwalala nilingwalala leo nilisika yokuta kakuli nililo fumana munyaka fande fani fande areka ya mulimu lafu fakuzwa famubili oshule kuya kwa mungu inge lichali tupu nizene siyezi zene chimba wakafamezi mimane la kula kusinduka kaswanelo
so after several days he tried again. For he know he didn't want to step out in the wrath of God.
Kacholo kasamula wa mazazi nyana alika hapi kakuli naziba nasa alatiku yo hata kabu hali wa mulimu. Kacholo alukulula liba. Mili vale mili la mufuta usiri kufita wa nesili nongu. Kamba neva kula sivungu. Lo nalikona fela kuchalika zeke nile.
And it was so satisfied because he couldn't find nothing else to put the soles of his feet on. It returned back to the ark. Noah said,
Mineli kusi, kale kakuli, niliskafu mana, faku hatama utwalona. La kutila mwareka, niweali kihande munda usalitengi. Mikiali velela kama zazinyana, ni aluma hape ingeta pelo ya hae. Oh mulimu, kikuli buhali buha hao, sebu felile. Kana, kana, kana buhali buha hao, bufelile mulena. Kana kufelile na.
And he said, now if I send her out this time, she may stay out there if the floods are down.
Miki hali, chwali. Hawa nililumela kwa ande kana kwe. Yako na kuinelela kwa ande kwani. Haiwa munda ufira. Yako na kuinelela. Kono ai lumela kwa ande kata pilo. Miaizu la fande. Kakuza maiswa kimulimu. Yapu maliti alikuwa kutaya olive. Nikufufa kukutela. Fali haolo ni kuyongo ngote hape. Mulimu na itu sizeli iba kubasi supo. Ya kuta nikubule lakuli munda ufelile. Mihe mulimu akwalo la sikwalo. Mibazo la fande. Yeo kigenes 8:8.
Also used in Matthew 3:16. Again. When God's wrath.
Ape kutusa Matthew 3:16. Ape buhali wa mulimu ane buli mwalifasi. Mine kusinamu kwa. Busiu bobu lififia hulu. Mwala busiu likeleke nilianganisiza hulu likakufita kutokwa. Ninzila ya kukuta matengi.
And there was false teachers. All kinds of things coming up.
Mine kuna niwa luti babu hata. Mifuta kaufela alika zine itaha. Misebezi kaufela ine itaha. Kono mulimu aitu sankwilimba hape. Nelimu tavisa. Mwana hai Jesu kiena. Yana amu tavisa luli. Kuli avona halise fela yena.
Now they couldn't believe that this baby that was born down there in that
chole niwasa alumelikuli mbutu tuyo yana apepezu masi chelo saliko musani. Kapila nda tahe ni mahe vene walukela kupacholo kulibanyalani. Niwasa ananikuli mulimu wako na kuitusasika sisi cholo.
So he had to be identified.
Kacholo nana ni kuitibaza kwa lifasi. Niza zila ni kwa nuka kwani. Anaza maileku yobonaza siyemba sabuto kwa samulimu. Kasi vili yene ni ambola kakusasa naka chenu. Ana vile ya utwela nikuza mafamezi.
Now if you notice there, there's a great lesson.
Chole hawa mule muafo, kiyofo tutu etuna. Juwani ni muna yomutuna hulu mwalifasi, kana kweani. Jesu naize, kwa likubwa kwe muna ya pepiwe kimusali yomutuna, yali kana niena. Kana kweani, mina alimu profita, mwalumela cholo.
Now remember, if the word of God will come to anything in the land,
tole muhupule haibali nzula mulimu litafasi kakaufira malifasi, ikaba muprofita. Yeo kona nzila ya mulimu na kakaufira. Kana mwalume ya kuli Jesu na alili nzwi, lilipo na alie mwanama, kacholo kuna nifera nzila ilimwi, ya kona kuto itibaza kayona, isi nikaba prista. Nasika yukule ya kuli keafasi, kikuli ukanizibaa alisanji, kambe na kaza cholo na kaza mafosisa aswana anaze Davida mwatutu ya luna yaza zeleni mwi. Mabona, kambe na ile kwa keleke, nikule ya kuli, kikuli ukanizibaa alisa.
Just notice when he was born even. When he was born in the shadow of the church.
Mulemu efela anapepirwe mane, anapepirwe, apepirwe mamuluti wa keleke. Mine balizamira angu, nili kakao fela. Koloneli balisana, vene wa mulemu hile, nivala uli, mwawona.
And here he is now, on ready for his ministry.
Miki ofa chole kuya, we tukiselize bulu miwa wahae. Miaiba kia na linzwi, kuya kamulelo omutuna omulimu. Linzwi likona fela, mule na mulimu hakuna saezanga. Konji asipatululele kwa batanga wahae wana waprofita. Woko na muzama wahae kamita, una nikuba cholo. Maswayo hakuwa luha, fani sika kaufela keza halo kaufela yetu na haeza ala malifasi. Mulimu ukai patululela kwa waprofita wahae. Nijo anelimu porofita kakuli naso iliku porofita kuli, ukata haa. Mikwane kula lilunduza zeleni mwi, ane kufirenga mbolosi kwa tasasi tuna sababu prista inge siye mikwane. Nisebali, univuwea kuli uipizamu profita ni kuye mafani mwasi leze sani, isi ni mwakeleke, kakuli, nebasikiva muamu hela. Uyema mwasi leze mo, ni kunivuwea kuli, na koyata fo Jehova yomutuna, yana lukzeli tabeloze, fo Jehova yomutuna, yana yahile tempele ye, yana keni kuyo nasi nasi itasamulio, zazila taha, Fosi tavelo sazazi nizazi Seo asikazu swa Kihali kukata amuna Meuinzi mwalami na chwale koku mwiona koo Meukata kula sivi Muprista naso likui kambo taniena
John looked up. Now what is he? The prophet. And here is the word.
Johani atani mamahalimu chwale kiena mangi kimu profita. Nikilefa alinzwi kwa ata alinzwi ingeli nongire muprofita. Ukena mamezi. Johani ali, amu wane ngunyana ya mulimu. Yete akula sibisa lifasi. Kiani fani. Yo kiena. Jesu nasika avulela nebalinzi. Ata afila akena mamezi. Mina abona fani inza yemi mamezi. Munaneka papali. Waveri, waba tunahulu waba kilewa hata falifasi. Mulimu, yena alinzwi, ni muprofita wa hae.
Notice, the word come to the prophet in this dispensation of grace in the water.
Mulemwe linzula teha kumuprofita mwaka lulo ya sishe mwe. Mwamezi. Nini upulakuli mukalivona? Ha? Mwamezi.
The first revelation of the word was in the water. I see where the bride started the evening light message.
Sinulo ya pili alinzwi neli mwamezi. Chole mwavona kune kukalezi mnyaliwa. Lingusa laliseli la manzi wana. Neli mwamezi. Linzwi. Linzula niti neli skazwa kana nili tuto za litumelo. Kono la teha kumuprofita mwamezi kamezi.
Notice, could you imagine the eyes of the word and the eyes of the prophet meeting in the water? Oh, that's too much.
Mule muhe, kikuli mwa kuna kule mwameto alinzwi ni meto wa muprofita hano ngana mwamezi. Oh, zeo kize tunahulukuna. Nekuyemi muprofita fani. Fani nekuyemi linzwi. Ingeva talima na mwameto. Nimu profita ali, ni tokwa kuli ni kolobezo kawena. Kii ni sota hela kuna.
And the word said, has to be true.
Milinzulali, kuna, nikuba chwalo. Chwale alugo nengi, nimifepa palifa. Joani umu profita, uzibali nzwi, mabona, unizivile, waziba yoni liena.
I have need to be baptized with thee, John said. Jesus said, suffer that to be so.
Nito kwa kuli ni kolobezo kiwena Joani abulela. Jesu ali tuhela kuli kube chwalo. Yeo kinitiluli. Uto kwa kuli ukolobezo kina. Kono hupula Joani. Kakwa muprofita kwa lulukela kamba kiswane lokuluna. Sina linzu ni muprofita kuli. Lutaleleze linzu kaufela.
Well John, here's a revelation now. John, you know who I am.
Kakuli Joani kiesi nulotwale. Joani uziba yoni liena. Kina sitabelo, niku ya kali nzula mulimu, sitabelo na shuluke la kutapiswa, sisika atiswa kale kwa kutalekwa. Kana kuchwalo?
the lamb was washed and then presented for sacrifice. And I am that lamb.
Linzwi ngunyana na itapiswa kona itiswa kwa stabilo. Mina kina ngunyana yo. Mini lukila kutapiswa nisikatiswa kale kwa lifasi kwa stabilo. Tuwela kulikubetu alo Joani. Kakulikiswa nelo. Kakuwa linzwi ni mpolofita hamoho. Kihande haiko ni kuba mafosisa. Chole yengu ni yengu yali kaze. Chole mwabona kamba inesika winovo. Joani nakaba sina vwa ngubalu na kaufila. Kacholo sebali. Ehe ni. Niziwa yo uliena mulena. Kihande kihali. Livelela famuzuzu. Kina linzwi. Ha. Mutu anakupila kabu hoefela. Kono kalinzwi kaufela. Eva azwa kuyena. Ha. Kono unanikunga linzwi kaufela. Mina kina stavelo. Mini lukela kutapiswa. Nisika atale kwa kale. Kono so ulezi Joani kiniti.
John being a prophet, knowing the word had to be fulfilled, he suffered that in baptizing.
Joani kakwa mprofita kakuziba kuli linzwi, nilina nikuta lelezwa. Atuwela cholo mane, amu koloveza. Miayozo mamezi kwa tehali ngusa lelezo kwa li halimu. Fama fufa nkulimba. Yo kimwana kayala tuwa.
He sent the redemption message of grace on the wings of a dove. Come flying down out of the heavens.
Alumali ngusa la puluso yasi shemo fama fufa ankwilimba. Ya teha inge fufa kuzwa mali halimu. Kozo ibe mali fasi batu ba shemu viwe. Sitavelo salika na hande onafani. Ama nozuha afepirwe bulumi wabwa hae nese bulu kile. Linzu lena nilika pulusa lifasi kamukana. Ufe lile.
The dove is used in the Bible as a symbol of peace.
Nkwilimba ii tuisiswa mwa vivele kubasi supo saa kozo. Mehape ii tuisiswa kilina ha kubasi supo saa kozo. Luna nilina ha na hayalu na iemelwa kambande.
And there's other birds of other nations. Rome has an eagle.
Mikuna nilimiwa ni zengwi zalina hazengwi. Rome ina nimbande. Germany ina nimbande. Ungate wazona linyuwa ni zetu na zali halimu. Konumuwa lazona kaufela nkwilimba iemelwa kozo walina kaufela. Kintu asundu wa manji. Ingefela mzole green, mwana abulelezi busi wabungwi, mzole peri green naize. Sisu posa kuipa, kiku nanulambazoa hao. Na haifika ufela kunanulambazoa hao kikuipa. Kiali, amu opela, mwana nulambazoa mina, mwaipa kakutala. Minku imba kisisu posa kozo mwana haifika ufela. Kini, au kuwezo cholo, wake nisa musa wa yona. Ni wake nisa kuto kwa ngole kwa yona. Kona, haiye mela kozo.
Another thing about the dove, it is a home-loving bird. It loves to stay home.
Mto yemi kankwilimba kinywa ni yela tafalapa itabela kwina falapa. Minto yemi kie yaishua kami takumulika nayo na. Nkwilimba ya muna kamba ya musali halisi ya nangi. Ya musali yani ifumana mulika nayo na mwali nako za kukopana. Mabona? Zeo za zama ilani pupu ya mulimu. Kona sana abupezi Eva, kubasi vya nasisi zile kuze upilwe. Mwabona? Kambe na abupile, sina ze mwika ufila za sali. Na kwa ya hae, ya kukopa na hae taha, na kafumana mwika na hae. Kunoena, wata wila kana kuka ufila. Mwabona? Nicholo kona nzila, kona mwiku inezi. Na afila, alulatiku kena kuzeo. Kakuli, na nizo unafali nyaru nitele kano. Nize nicholo. Nikamoli, kono kanti, wakuteke ha, miuti sizeli kuteleo. Mimua ziba, mwane nikutalezi fati ngibusi wabungwi. Kulukile, mwure muwe, unani musebezo mtuna.
But the dove is always loyal to his mate. Always. Never leaves.
Kono kwilimba ina nilikute kamita kumulika nayo na kamita. Aina kuisia inosi. Mimwe ndi nieme fapili kamuzuzufela. Kuli nivule lechwa. Munyali wa waniti, nkwilimba ya musali, ina nilikute kumulika nayo na hape.
It won't inject any dogmas. Any denominational doctrine.
Ainaku Kenya mwate ngili tuto za litumelo. Lituto ze ngu za liko pano sikaka ufela salifasi. Ika pila kakusepahala kumulika na yona. Yo kilinzwi kamita kakusepahala.
And by this home loving conduct. By the conduct of its home loving. It has been successfully used.
Mikamu kwa wakulata kuina falapa uu. Kamu kwa wayo na wakulata kuina falapa. Ii tusisizwe handes na nkwilimba yelumiwa. Kakuli ilataku bafalapa. Musai fufisi za kusili, ikana ikutila kwa lapa kamita. Ika kutila kwa lapa. Lutavela kutiisa fataba yo, fana kwenyana. Mimina wa kreste, mutu sisesentarusa. Kamita ina nikufuma nanzira ya kukuta kayo na kwa lapa. Kawa kaleo he, ii tusisizwe sina nkwilimba yelumiwa angwa. Ii tusisizwe mwali na koza andwa, ii tusizwe cholo. Wasai tusangazona, linkwilimba zelumiwa angwa, kulwalali ngusa.
So you see, then that makes the dove, both by God and man, a messenger. A dove is a messenger. It was a messenger to
Kacholo mwabona he, seoko na sisi panga mkwilimba, buveli, kamulimu ni mutu, kimulumiwa, mkwilimba, kimulumiwa. Nili mulumiwa kunuwe, kubulele la nuwe kuli, kuna nikozo hapi. Na hii tusizwe kimulimu kupaka kuli, yoo nili mwana hai. Sitavelo sakutisa kozo mwalifasi, nikushe mubiwa kwa batu. Na hii tusizwe, sinamulumiwa. Onafawa ni nanilika ndenyana, mwamu na nwaka, nenivali lina kweyengwe, mwabuka. Chole anilati kubulele kuli, tabaiki ya niti. Akula tainzi mwabuka ya The Decline of the First World War. Anizibi handeka zeo cholo. Aiba musai boni matengi, kuna kuli nifosizi. Mwendine nivali li mwabuka, selimi ya haimingata chole kwa mulao. Kono neli ya luli, ka luli neli, neli nto, yese isa, yeneza halile.
The American soldiers was pinned down by German machine gun fire.
Masori wa Amerika nebabi tezu fafasi kali togoroze tuna zalindi ala mitri za majeman. Mine bali mwamusi macholo, nina masole na sepa mwautwisa mwone bali lotu yele la kukungu. Miba abitirwa fafasi, miba siyalafira nililuwa nisozeli kanifira. Mima jemani, nebazama ya mwali kuataze tuna kuhatike la kai ni kai. Mine bazi wakuli kwanda kubanilimpi, tuso ye ngucholo kulinebaka ashwa chonungu. Nibana nikuwa cholo, majema ningeba taha kushetu mkafali lundu, ningeba talima famulala wabona, ningeba ya mwalazo na cholo.
And one of them happened to remember that he had a little mascot, a little pigeon.
Mialimu wabona au plakuli nana nisisu posa kozo, mkwilimba nyana. Kacholo azibakuli mkwilimba ye, ane wakazu la kwandi, neikai salingusa kwa linkambeze tuna, kone wakayo fumaneha.
And so they sat down. And wrote on a note, we are pinned down in a certain position.
Mikacholo vai na fafasi ni kungola kapampili. Luvi tuwezi fafasi mwasi wakasa kuli, mwane kula siwa wakasa kuli. Harunali tovolo, mwali holaze likani luto kwa kuipa, ibe puapua. Kamba, balu silaha. Miwa mamikacholo, kamba, kukatama kwa kwali utulankwilimba, kai, ni kukatamulula. Chole kinyuwa niela takuwa falapa. Kacholo ya nizasikama ni ikutela kwa hae kuyo kupana kuyo fumana mulika na yona. Neivila ya lakayena neina nikukuta kwa hae. Niyane kaya cholo majema ni wavona sineseza alile. Kacholo tabate njene vaize wakala kukunupa nkwilimba yani. Mialimu mwavona akunupa katobolo ya 30 ye vizwa kaliba kambali lumo ya lobe hali hutu. Yomu ngui, aloba siyemba tuna salona, samuko kutu walona. Sifuba sayona, salobe ya kuwefita kwa buse.
One of his wings is crippled, the end shot off of it. And he flew sideways. But he kept climbing. Finally, he made it.
Lili ngula mafufa ayona la kweta. Kwa mafelelezo, mia afufa kafani kafa. Kono ya tundamena, kambama, mima felelezo ya kwanisa. Nelisi hole. Nei holofezi, inge ilobe hile, inge ikubu hile. Kono ya uwela mwama fulo, nilingusa. La nine liva lelinde.
But oh brother, Isaiah 53 tells us of one. Came down from home.
Kono oh muzwale, Isaiah 53 ilubulela limungwi. Ata kuzwa kwa lapa, nizene elizende kaufila. Kanti sana holofalezwi kilibizaluna. Sana atitikezwi kibu masubaluna. Koto yelufu mani kozo kayo na iwezie na fahalimu. Ni halufu olisizwe kikami upaya hae. Matuku, mavivo, nimiwa ya yelunya, ni yeluvi tezifafasi. Ni kusinanzila ya kuzwa kayo na. Kireke na hile mabubu maswe, ni wakeni mwalitaba zaliko pano. Ni wafarisi, basaduki, nizakuta pisa mipika nilipani. Mili nzula mulimu, la feliswa matalo na.
But this little dove came down. And there's only one thing.
Kono mkulimbanya na ye, ya tuluka. Mi kuna nifela nto ilingwi yene ingilesi baka, ni kuna nikuba muli ululi. Kono kakuholofala, kulobe haa, kunatua, kupazulwa. Kono ya zibanzila ya kukutakayo na kwa hae.
So from Calvary's cross, where they bruised him, mashed him, tore him, like a bunch of wolves upon him. He made his flight.
Kona kuli kuzwa fasi fapa no saka ovari. Fone ba muholofalize. Kumunata, kumupazula. Inge si kwa tasalitongwa ni fali mwa hae. Afufa, kuzwa faka ovari meyo lula. Mwame nyako yali halimu. ali kufelile kufelile balukuluhile matuku ako na kufoliswa chwale vaezali vako na kupiliswa vaziki vako na kulukuluha ni hana titikilwe ni kolofazwa ndwa tuna yani kwani mane nikao felaz ne mulwanisa neva muloki na vulezi kuli macho apa za uha ima halimu au sufala mupulusi waka aina misatoya hae mi ashwa konoli sila leli kwa luha na abu nisanzila kuhisa kwa tewe ali halimu nilizazi leli safiri nivile ali angani halabu pilo waka kaufira kakuba mshima ni omu nyani fira nekuna nisine sinita hezi muendikali ni moza sewe nekau fira nisini yeza halira muzwale jaki wa upula alinikala kana kwa pili nenizo masimu kasirimo sisi mwisa yeza hala na upula liza zila ni Juanita Hemphill nisepakuli libizo la hae kijuanita Kelly chwale na nyezu kumuzwale Kelly kasamula wali fulamu na hae ana jini nina animaswa niswabona nilikazemu nibaliba miye na nibo na wasiza na wabilibani nike ezeli more nibana ni nipina babalalu bao pela pina ye nisikena alibala kutali makwaguse mwamali kerelo muzwale jaki wa upula na asipa hane nizwa kwa Florida akibasiza na kwakunde nina upula kakusasa na wani sikuwa tanyana sama pentekota saa kwanu mwasi emba saa mutulo wana haye kwa Michigan kukungwi basiza na bani neba emi fani muzwale hupa ingea nini mubuone kwanu usivu ungwi na akulata hayo mochwale muzwale Ed hupa kana utenimo muzwale Ed anisepikuli u nalite nimo usivu bubungwi akuna bunga atapamina mwamuziba yenani na nimo zwale huli nilufunduka mibasiza na bani neba emi fani kwa lulu ingea opera balufa ilingwi ifini ifika ufila palisayamu wala wa yelo yene zile muami lili abona kwa niko na kone kufolisizwe si pulumu kisani nikaze tuna nilingiresi baka inge nita muanzila nita abo fela luli moni luke la kubela kanyi anyi fela za nitaela kasamula wasilimo nisika kenakale mwasimu hape zani kula fela kuzo kwa wana nabwaka ninibule langa kamita kuli ninisa azibipo ono kuli nilisi kamani mwishima ninyana fela na kamita ninibule kuli aibani nika kena fela mwalipono zani nikubona sani ninikafula na kuyani nenibatanga na kukau fila kuya kubamayo kuyo batista sisifo salile madokuta kwani mbayaka ikala kunyapa miho mawi mzwale jaki unitusize kutaha kwangu na azama kupotolo handu mine lifila mafula achisa inge mezi cholo ana longo ka mwamulo mwaka nikuya kwa katala nikulila pila bakuli vene bakula hulu kunifita miwa foliswa niwawoni inge wabia mazo fawakuli wa kansa kwalifateo mi kansa yazo kwalifateo zabona inge wa imibani mi nenikuli la hulu mane nipala kuyema nia muzili zeni fikire kuzona nilikuli angana fiela matoho ni aye 7 ka ufela ye bila itaha maupile waka ka ufela kuona foni nzi chwale ma 8 ya 7 so I was kachwalo nenili neni katalizwa hulu na alila na kupa na ikataza mina upula anto upula kuli ninani masherengi akuya kuba meyo kwa kutatubiwa sebali bakafu manabu tatebwa hao musala kanina ni beki kwa mlao kwani Sara ni yomu nyani nilimwa na nafila. Kona ane ni kenifila mwabulumi wabwaka wafolisi. Nilu wafufila kubema yo. Na akina masipatila mibu siu nisikafu manakale. Nebani za mafirelezo kakusasa na wote tama. Na zuwa fila niku inafamubeta. Fani nikutalimana kwani kwa. Bina utalima fandi kwa apili. Mine kuna nimushima ni yomu nyani yana abona ala fila ingena. Wami aye 7 ya kupepua. Mina atalima fatengi, mine rino. Mina ye mibuka ufi, nilisina lakota. Mifa kota yani, ufi wami naka ufila ya zumanga tumale. Uzibakuli wakona, ufalula kakota. Pakota sina ya cholo. Mineka sabisaka male, nikuwa sabisiza kwa ule. Aiba kanzi mwampako. Mine ninzifa nifone kunzika malekani. Mina upulakuli, kika maleka mfuta mankani. Mina falula fatengi. Ni yani manoweza cholo, na atalima fabuse, mine rina kamiaha yeseti 8 ya kupepo. Mushima ni omu nyani, nasa hulile. Kacholo na falula famu Taiwan. Mikuzo mampa koyani musumo kwa zwa kamale kaka nyani mwendi kaka tele chwana kakansu bunsu chwalo miko abonala inge malaiti azwa kukona metwa masisa ni chwalo kanto kaka bonala bumaswa hulu kuzini kile nabona nikabonala inge kapifo kufita kamale nika nitalima mina akolwa mulomoka nikubula akuli kiande meani za chwalo ka usika kobya kalelito la hao kafufela mulomoka ka kena mwamba nikuni kulisa maso maswe. Niani zoma pono ni mazo waka mwali munge nitona. Na ya nge ni huwa. Oh mulimu, ni utule butuku. Kani vulaya. Na utuali nzi mwamu zuzu, lelili. Hupula, kakumathila hafa mainchi, asilezi mwabu telele. Kwa waka yuwa utuleli kandeleo. Nimevulezi lo nalina kuzengata. sichava samata venakele. Ti ande kuzola pili ni kuzola pili na utuona cholo. Kakusona fila. Vama yo brothers, abu saa vani tatuba. Wali wenda tao nilima Irish, nivanwa. Woma wakakuli, nivalima Indian. Seo sikuweza wamali ya mabili. Kacholo ukaba, unanifela kuikalilwa hulu. Kwa njimane haupalilwa kuzuwa kuzeo. Wali hakusicholo, uiketi vihandi. Kono seo kisika mwamoyo, tasa konikuza maisa mutu. Wali ukaba, wali mutu hashwa, awako nikubatisa sisi mugula ile. Kakuli moyo wa hae uichongili. Yali kihandi, haunakufula kuzona. Nimu tangana yani ali, doko tawaka ali, wendate, nivana nizeo, bashule kami hae 85, nya hae 90 ya kupepwa, siwa kasisi mkwani, abulela. Mi ali kwelika mbazepe li basika shokali, na batatuba, nivana niyo na mwapilu wago na kaufila, nivabanga cholo, ali mioya, watu wawo mbali, waka tazo wanga kazona, wakachi machima, walikona mufuta oswana, oka kubulaya. Kiali mufuta umungwisi na basali, mwaku ye mabu ino basali. Unani mufuta wa maikuto amukata locholo. Bali bai kale ne bali bizakuli wa maswabi. Na asaba tuheleri. Bali zeo hali kutahela mbaya hao ya nyapa. Ufilikani fela. Nili kono mungaka. Hakuna sinieza. Nili nitabile. Bali yao kiniti zeo lizwele la fela mwasi pao pao samutu. Bali ukana ukata zo kizona. Oo akitaba kwa kuzwafisa. Kono haili manzwi kakuna anacholo muhupule kima inchi asilezi fela. Zeo zani kumalila. Sina musalaka kwa mula okwani. Kuli wako na kumigulele. Mwaka samula umuaha ni vile ni nana kazona. Mihe ani ya kwa buse wama wate nako ye felile ye. Ninili kwa kale. Kihande ninikutezi kwa hai. Mina ya famu spili wako zumatu male. Na atula mamota ni mzole Banks Wood. Yaso li kuteleza busi ugo. Mina akala kupa amali undu. Mikuwa wana kulipilu yaka ya kumuakuna. Mina abuza Dr. Sama Dea nali. King zezo cholo. Kiali na kwete tama au banizona uwe ni kadiogramu. Nali kulukile. Kacholo kwa zala hapi mwa hao tatami. Mina yonga kadiogram. Kiali, hakuna sisi fosalile nipilu ya hao, aliwikalezu fela, zakala kutaha hapi. Kihande, doko tayomumwe alikuna. Mulikanaka umunde, ali yeo kipilu ya hao mshumani, aliulukila kutokomela. Sani kona siri mo, sine sibize, muzu wale mo. Mi afumana wakukutaza mwasi wakasaka. Ani yaku yozumali totolo, ni muzu wale Fred. Na anikamba mama lundu, inge mwane nipahamela, ane niliwamia hae 16. Maili, mamula wa maili. Inge ni mata, alisika ni kataza ni hanyani, mabona? Na kutia kutogulea samu, kihali. Kihandi, kuna nisisi fosalile, ulukela kutokomela. Kihani wanapona ya dokota wa mchembele, inga yemi ni dokota wa mfuta wakale. Niste sosikopu, mwalizola hai. Kihali, na yemi kwa pata kunaza zile mingi, kihali. Usike wabalumeleza kukugulea kuli kipilu ya hao, kimba ya hao. Kacholo na upula kuli, kihande, nikamwela fila linzuleo, kakuli nelipono. Yata haa, naliwa kwa Afrika, na yotabi wali ndonga. Nenina ni kutabi wali ndonga zengata, nisika ya kare kwa Afrika. Kona mulao. Kacholo, ane nitabi wali ndonga kiali. Kini, hakuna zeni kwa nazifo sariku wena. Ali mali ya hao, mali kina intesikisi, dina intesikisi. Ali kambe, unanimia ye 16 ya kupepua, nekusike kwa bani, nekusike kwa bahande. Meali, nosike wa fitafamia haa, ye muanda. Maswafu, likakao fela, ali uiketile, hauna shuka, hakuna. Senili, ni itumezi, kacholo na muhelatatubu ya mubili, mi Minekunga se certificate ya kakubaka tengo. Kacholo kihali, wazibata wakazeo. Sinili, hakuna sika kwa nda kukila fiera mwamba, katunda mwona kukau fiera. Kihali, kihande ni kakubulela, kihali. Sinili, hoo ni tatubilwe. Nivile kubama yu brothers, nika ikau fiera. Kihali, kono, livelela fana kunyana. Kihali, foku mwini tomboza mwamba, kize nyani kufitela muliani wa upalaku mizi wa famu mizo. Mifoku mwi, sisi tunaa hulu kuli, sibona hali. Kakule x-ray yona, kimuru tifiera. Mizi tombonya na fela amuko nikusibona asinakula matela kili tombonya na za mwamba zeko nakweza cholo yali niziba dokta wa mchembele kwanu yafu manisi pangaliko basi fumani twale bako na kukoloba za famuli yani obizwa sodium pentothal wa Kenya mpira mamumizo wa hao niba katali mafela mwamba ya hao nikubona kutete bwa hao aliyena alikimutu wa waheno kimukristi alikinga au sayo mboni na angali bizo la hae Dr. Van Ravensworth. Kacholo anio kuta na yowena doktor. Oo, kimuna yomuhulu. Umunde, yazo kwa Dutch East Indies. Uzwele la kwa mkoloko omutuna wabakutazi wa evangeli. Mina utule zaka nikubala buka ya kami. Oo, aniswala mwalizo umeali. Mzole pronam, nikabaya tavile kutuwa kuwena. Kiali, nikubuleweza kweza. Viki yeteha ukamatila kwa sipatila kwanu. Miali, miunilizeze usika akali. Miali, nina nikukufa ndonga ya pentetho. Miali, miase nitabilwe. Ali ika kulobaza. Kami zuzu yeke talizoho. Musizana waka umu nyani na ilo kumulisafira lino. Ni musizana wa mzuali neve. Kulubala kwa mizuzu yeke talizoho na upula. Zewali naku nivilaiza. Kacholo na upula kuli. Ni kukaba fila handikanti. Kuli talima. Michole habusa kakusasa na nazu wa famumbeta. Ni kutalima kwa ni kwa. Na talima famumbeta wa batu wa wabili. Musala waka ingia lobe zifani. Na sikazu wakale. Mine nisali kutali ma mwali haulo fali mwa marundu wakatalina kwani. Koni pila. Mine atali mafali mufani. Kone lini veile mkwale. Mwali zo lingelewe la mulena. Kuhu mangelewe A7 emu wana maswanso. Na wana halezi. Ikaze tunaza izahala. Mine atali ma. Meani tali ma. Neni yemi uka ufi niko tayani hapi. Fone kuinziwa na kama lekani. Na atali ma muhali muna upulakuli. Wani kona musima wakama lekani. Mina upulakuli. Anizibi haiva. Kasali matengi mwapono. Nafalula kwa tuko wakona. Kikao kalongoka. Minisika kubia kale, litolaka. Nelika male kene kabona ala kuipite la hulu. Kutoni kile na abona. Kwele muluke la kuzibabulu miwa wakakuli. Muzibeli supo, ze nilika zeni. Kani tulela, kono kawa wala kusini. Kambu inja mamulo mwaka, kana tafasi buwa, mika wala fafasi. Miaka wafila fafasi, na utuwa sisi musali. Zamaya kwa marundu wa Katalina. Kacholo nafetua, nali. Mida, kana watona, mulatiwa. Mina muzusa. Kiali kibutata mangi, muendika 5 kiloko kakusasana. Sanili nentani pina fandi, mina wanaka malekani hapi mulatiwa. Kamale mangi, sanili kona kone ni woni kwani, kubameyo. Sanili waziba kana, kambu njize mamulo mwa kafacho wale. Akasikani kena mwahanu, kana atile fasifuwa. Sanili kulumbwe mulimu, nitali mire, kuzwa inge nilifira mushimani. Nilakalize kubona sewa siyezala. Kambene nikawa wana hasiyezala, niba kuli. Kale nisikazi wapono yani. Kamba ene nikavu na fila sani kweza hala. Misa nili, nikavu fila handi. Kau fila sani nivulelezwi, kona sani kaeza hala. Nikami ya ye mashumi ya mane, nilivelezio nanto yeo. Nikwani, yaeza hala. Kale ane nilikuwa meyo, na kweso wana ane nilikuwani. Hava nifali ngusalani. Sinibona, buoma bamache mbele sabaile kale, kwa kanya chwale, musali ya ipite zululi. Nivana nilitolo zete haluka mbazene maupi wabona, mi nilibanga zaniti. Nibani bulela zona, mini, ane bani bulela anga, nini bulela anga kuli, amu tuwele ima, nika amigulela mwe filela, mabona, kakuli nako kau fila hao ni bulela tolo kuli, nitoloke, au ni buleleo na chualo mwone inezi, michuale, ani ibona nina, na abona, ona chualo luli, mwono ololezi, ipeto wani bulela seo ilisona, mabona, au luke liku ni bulela tolo yatengi, wani bonisayena, mabona, michuale, ani ibona nili, kihande, ausika ni bulela se, nikuni bulela sani, mabona, mikacholo mulimu, yako na kutoloka tolo, wako na kunibonisa tolo, wako na kubonisa ilingwi, wako na kuitoloka. Mikacholo he kia hande kikuli, nekusina ze cholo mwabibele, ali haiwa wako na, zaate afira kuna, Daniele, nezi cholo kana, batili, Josepha, kia hande liteng mwabibele, ni upuzi fela zeo. Ali haiwa wako na kunivonisa, haiwa wako na kunivonisa seo, kimule na Nebukadnezare. Yeo kiniti, ali, haiwa muka, haiwa mukoni, wamabibu wali, akulubulele tolo, yali ini tobe zibati, yeo kiniti kuli, ni upuzi fela cholo, ni nane fela kayona. Kwele mule muhe mivo umasebali bili, aniyo kutia sebali taakwanu mwanake, mina inafafasa, sebali ni vile nitoloe sabisa, nilolele kuli ni kubwoni inge ulobezi ukulile maswe, buka ufifela nekushwa, baki nisa mwamba sinakamita, kili choze kai, zeba nitatehezi. Misebali no soliku ya handu fali lundu. Mibali na wana tunkulimba totu silezi hatu zwa kwali halimu inge tulila mwatako ya S. Mitu alula fasi pupasa hao. Mino talima mikene kali kwa pata nekali kakukulea sika. Wali netubo na la bundeluli tunkulimba totu sewu. Mitu ave alito fali la mala hao. Nikulila kuu. Mibali nenisika utusisa bali. Netusuli fela kulila kuu. Sanili na wana kulumbo mulena. Mibali netuwezi zeta aku ya S hape. Nikukutila mwambi mjuru. Inge tu ya kuu. Hatu kutila kwa hae.
Well, the little animal that I saw was 6 inches long. The string of doves.
Hii hande, kafolofolo kone nivoni, nelima incha silezi mwabu telele. Muhala, walimkulimba one waboni. Voma nelisi lezi. Silezi aisika kwa nelela. Nenizi bakuliza zele lingwi, nikavona yaani ya busevene. Yaani nelimutu kunyanda. Ona cholo ni cholo, zazula pili. Kakusa sana wani nazu waka samula wakubo na ponoye na utulamule na. Na anga mshimani waka Joseph kuya kwa sikolo, wani teleza chole Matukson. Na mwisa kwa sikolo, mina abulea media kuli, anizibi, ane nikayo kuta. Mina funduka kuliwa kwa Katalina kukambama mwama lundu kama utumi. Mina yofita mwasi waka koli ngelo ila mwule na ali yove ya mkwale, mwali zolaka. Nili kakusa sana luli, mina akala kukambama lundu. Kia ande kufita kuli nipaa mema lundu wani nekule. Kwa ni kukuna nili mno hazengata, nitupanzi mwazi wa Arizona, mohinezi. Na fetula kwa silio saka, sisi misali, sikulu hela kwa silio. Na kena mwama lundu wa matelele, na yo potolo ha, mine ni ya inge ni potolo wa macho wa matunani. ama tuna luli kufita tebe nakele ye. Inge lovezi fali mufani. Fokusa akoni kufita mutumane. Nimu endika ileve nekilo kocholo. Na ake na mwali mwope nyana. Kone kuna nisiba kanyana sine siri inge se mwakanzi la kaliputi. Mene nitubuzi hembe kuwani inge ili mwalizo. Kakulu neniswele fiela kulote asitukutuku. Mika cholo na ake na mwali. Meani kenafira mwali mwope nyana lani. Na utoku batini kwa mulena, na yumba kuwa ni yaka ni kutali makuwa ni kwa, na upulakuli, ute nifaa kukungwe. Nizibakuli ute nifaa, na upulakuli, kisi kama insani, na yaka pili nyana, kami hatu senili, mulena, ute nifaa kukungwe. Mina atalima inge nilowezi mwaka nzila, mikikale kamale inge kalala pami, fani, neka tulezi fukungwe, mika ambunja, mika inata fasi kusha sami utwa, yeo kimi utwa mika kani, yela matila. Ya taba mwate wa yako na fasi fuba famba mine kashwile. Kama lekene kawona ala vumba swekani. Neka mbu njize mulo mwaka ni kuwela fami uto yani. Mili nzula mwle nalali sila sahao sishwile. Na ema fani mina njanja. Na ema kama utuniku. Anga tema ngolala ni akai chelakona. Na abula noha mazazinyana kuzofani. Na inzi mwanzi la muendili chikalahola. Kuna nilimba ndeka mita ni mangwa lala afufafa kwani. Miaka ipamula kapili chwale. Na abula noha ya mwami balabala inge kankuni. Noha yebu hali ya hulu kuzeru nani. Inge ilowezi faka ufina mazazi nyana kuzofani. Na akala kukuta mwamula ho uli nina nule kuibu nisa mangwa lala. Na asa chilekale mangwa lala na afufafa. Mine nze ilowezi fani kuzwa foni vwene la pono. Mazazi ya mabili kwa mula ho nilumela kuli nila pelikelo. Mina ya kwa nila mugulo kachwalo he nili fani. Kali kulobala fani inge kashile na akalubaka kali utulaka. Na kucha mamula wa kupotoloa, na inafafasi hape, na inafani ni kulili ya mwati ni hainyani, ni kulila pela. Na atali mamuatu kison, ni maili fafasi kuna, na potoloa ni kukuta, na isa lite nifani. Anike nalingo pela ni mwaya wa mulimu, wata hakuna hape. Na afitia kwa ni kupotoloa, na ashitu mkalilundu, na yobulela musala kanali. Mulatiwa, anizivi kono ni kafizali kaze. Dr. Ravensworth, hato ni tatuba ali, akukona halikuli ube ya iketile. Anitabandonga ya pentotho, inekaba nina kamizuzu yeke talizo. Mina lovala lihola zeli shumi. Kacholo he, mulwani wani, neba aspirini, yani letuki sanga. Kacholo he, anitabandonga, anikenyamu pila wani mamumizo. Aniole muha, miani bulela habu saki ali. Revolende, anilatiku kubulela tabae. Kono ali, limotalamba ya hao mane, liti ile maswe, liyo mile ngo. Nenisika ivona, na itusili vizola gastritis. Mina yo talima mwabuka ya lita ususa manzwi. Mina ili nto yeo melezi kunyana. Miali auko ni kufoliswa. Kiali, ukana ukate azwa kizona. Mina nikaba mshima ni azwa file kambe nesipono wa mwlena. Mihavu saa sisi nguisali kutela kwa lirundu. Miza zila ni kufitia kulini zama ekanzila eswana. Na iswa kwanzila isili. Mina niye mifani, mina atalima kwa pili kwani, nekuna nikabu sebe nekaka nyani, kulimba yesweo, inge nitalimela. Na iti nyamua meto sanili, luli kipono, luli kichona, na atalima minali, kankulimba tuwe, uzwa kai, kaka ndefela mikakasweo, neikaba liva, kambasi kama inkaufira, kwa ni mali ya laupa. Mulimu ya mata kaufira, yana zusize Jesu Kriste kwa wafu. Yo nilimu tanga hae, nili nzula hae ingele live ilefa. Likuwa luhilefa pilaka, lizibakuli nivulela niti hanipumi. Kiyani mkilimba na ilifani, na ilulile inge initalima. Na azamaya azamaya na upula kani itikipono. Na sikulu latoo yaka, na talima kwa mulaho, mika likuina fani. Ni mafufa ali kani ani, amasweu, kakasweu tuwa muka kona kubira. Mautuwa yo na amubala wa yelo, ni mulo mooli kani wa mubala yelo. Yali kulula fani inge initalima. Na italima kwa nne kulawiko. Na ipotolo acholo, nisika iswala kusinalibaka. Na azama ya kupama mwaka nzilakani, na itemuna mikiyani, yali kuina inge nitalima. Muzwale, kakuwa mwana wa Abrahama. Anisika tokomela zani ulezi dokota. Nikaba hande kubechwa nikaufila. Zazilabu lalu, na akuta. Ninisoyiku pa ama fali mwa hulu. Nivungate wami na mwaziba pono. Kazanduna wamu indiani yana hapa mali mota. La nikuliva kwa wiko. Sisi misani kielusa. Nikutia lima kwa lichoreli tuna. Mwendi musi ya lituna sali. Isama zoa hao fo. Ni ulapele. Mwini mwali halimu ziba kuli ye kiniti. Nave ama zoa haka fali chwe. Nikutia lima kwa li halimu. Nikukala kulapela. Na utuwa linzuleli zwa fali mwa macho fani lali. King so enda mezi fapilu ya hao.
I raised back like this, my bare shoulders.
Mina kutamomu lao sinachwana, maheta aenzisi tutu, inilisi tutu, kuzwa mateka kutaka kwa halimu, nekuchisa. Na atalima kwa mulaho, mine kungozu ifali chulani, mwali chukuli, mbande, yesweu. Ona cholo fila, mwone ibulezi pono kuli, lingusa alilitetama, nilikata cholo.
I was so excited, I run home, got a camera, come back the next day, and took the picture of it, it was still there.
Nenita vila hulu, na mateka kwa hae, na yoshimba kamera, nikukutaza zilitetama, nikuwa iswanisa, neisarifani. Kwa ngoro mwali chwe, mbande yesweu, mkwilimba yeza maisa mbande.
I know, I tell you before it happens, the doctor's a good doctor.
Foku mwina na aziba, nika amivulela lisika eza la kale, dokota yomunde, akune kukakanya ni, nisepakuli kimuna yomunde, kononi ni, nizipakuli nikaba hande, kihona, kufelile, minikaba fila hande.
I was thinking as Ernie sang that song.
Mine nisulikuna anafani eni, ana au pilapina yani, kami zuzueli kani yefitile, fama fufa, ankwilimba. Ucho ni mune mbo, kwa pina yo, lukaleleyo na eni, mafufa, mkwilimba, yesu utua, alopele ni hamoho. Mulimu, alumali lato, lahae, leli kenile, leli nde. Nelisi supo, sesi zwa, kwa li halimu, fama fufa, ankwilimba. Ni utusa kuli eni na vile nilitima na zepi liza yona. Nika mifaliti mana zetalu. Nuwe na chimba uka. Famunda kama zazi amangata. Avata muvu. Kamikwa ye mingata. Nana ni matata. Kono izi azwa kwali halimu. Kakuli mulimu na mufilesi suposa hai. Fama fufa ankwilimba. Fama fufa ankwilimba yesu utua sina litua. Mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde. Nelisi supo sali lato kuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba. Jesu mupulusi waluna ataha mwalifasi zazileli ngui. Na pepezwe mwa si chelo salikomu, nihana hanilwe, kono nesi kwali halimu, kakuli mulimu ulufiresi supo sahai, fama fufa ankwilimba, yesu utua sinalitua, mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde, oh, kisi supo sakwali halimu, fama fufa ankwilimba. Niha aninyandile, kami kwa yemingata, na alila kubata foliso. Usihu ni musihali, kono tumelo aisika alibalwa. Kindate kwali halimu, anifasi supo sahae, fama fufa ankwilimba. Fama fufa ankwilimba yesu utua sinalitua. Mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde. Oh, kisi supo kuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba. Fama fufa ankwilimba yesu utua sinalitua. Mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde. Kisi supo kuzwa kwali halimu, fama fufa ankwilimba.
Dear God, I thank you for these.
Mulimu yomunde, na itumela kuwe na kalika zenda.
No
file nuwe si supo, no file lifasi si supo, minoni file si supo. Miza azileli tata ma ani wanambande ya ni hai fufa. Oh mulimu, kuna nilingu usaleli tachwale. Mina alapira mulimu kuliyo. Ulumeleze nkwilimba kwetelela. Numeleza cholo mulena. Iniza maisize kutaka kwa tumelo yene nisina sapili. Na aziba mulimu. Niziba kuli kukaba fila hande. Kona kuli na itumela kuwe na kayo nandati. Mibusi uchwa na lumali ngusala hao hape mulena. Fama fufa ankwilimba alinzwi. Numeleza cholo ndate yomu ndewali halimu. Nimangi nimangi ya fitafa kwa pata kwa nubusi uchwana. Ni kwa ndemwala mikopano mwana haka mkano. Kulimkulimba tuna ya hao ya tumero. Iwele mwali piruza wana ni kupa fatumero mulena. Kwa fulisi ya wana. Mwupule kuli mulimu hakuteki mutu. Na alumeli ngusa kunuwe. Na alirumezi kujohani mkolobezi. Na alirumezi kuna wako na kuliruma kubabangu. Ninapela kulimkulimba yaani ufufele mwapiru ifinifi. Onafachu wana mulena. Nimolomo ayo na omu nde omu nyani. Nikusho wotakuli, kami upa ya hae, kali tomboza haka, nimi upa, mufolisizwe. Mulimu lumeleza kuli, lifoso za luna litakulwe, bumbasu wa luna buluswalelwe, nikuli matukwa luna afoliswe. Kimuama zo ahao ndate, kali bizola Jesu Kriste. Amen. Kali toza minaze inami, famuzuzu ulimu mifela. Kimuaka imo, baba tabela kubulela. Haiba mukona, nikutabela kubulela chwana. Muzole Branham. Nifosize mwabu pilo waka kakufila. Nivatile kusebeleza mulimu. Konobusi ubo. Nituksize kuipa. Nalapila mulimu kuli nkwilimba ya ni ifufele mwapilu ya kabusi uchwana. Na yutua haipuku muna mafuayo na anze itahamu hali. Amu nanule mazo. Kikuli mkaeza. Mwo mwasi chaba. Sisi bonala. Ma wii. Kimwe hau kakufila. Nimwala si chaba. Sisi limwana kakufila. Kuyo punya ni kumuzwale hanti. Nimuzwale Coleman. Kufita. Nimuzwale lio. Bibaba mwi. Mane konji ni kwa Tucson. Kukena mwa Brana mtabanaku. Kusila ni mwa buse wa wiko. Amu nanule mazo wa mina. Kai ni kai. Nivata kuli nkwilimba ifufele mwapilu yaka.
God's sweet love.
Unitise zeli lato leli munati la mulimu fama fufa ankwilimba Yesu utuwa asinalitua. Onamo ya oke nile. Aku itise kuna usi uchuwa na mulina. Ni ukenya mwapilu ya katumelo yeni tokwa. Kali vizola Jesu Kriste na alapira mulimu. Lusu waleleli vizaluna. Nkwilimba ye holofezi itise zeli ngusakulu kutila. Oh mulimu kufelile. Walumela chwalo ulufefela tumelo ya kulumela chwalo. Walapira kali vizola Jesu. Amen. Fama fufa, ankwilimba, Yesu utwa, sinalitwa. Mulimu alumali lato, la hae, leli kenile, leli nde, neli sisupo, kuzwa kwali halimu. Fama fufa, ankwilimba. Kana ankwilimba ya nezwa kai, anizibi, nezike ya wakafani, mwali hala upa lilicholo, batili, batili, batili. Nezike ya wakwani. Nikinyi hane Yesu ndatia kwali halimu zibakuli neli Yesu utwa sina hembe yaka inge inzifani kono nelifa mafufa ankwilimba Yesu utwa sina litwa mulimu alumali lato la hae neli kenile neli nde oh iskisi supo uzwa kwali halimu fa mafufa ankwilimba Fama fufa, ankwilimba, Yesu utwa, sinalitwa. Mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde. Oh, kisi supo kuzwa, kwali halimu. Fama fufa, ankwilimba. Oh, kikuli hamui kutuku ishuwa luli. Alusala nengifela mama zoho, nikuyopela. Fama fufa, ankwilimba Yesu utwa, sina litwa. Mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde. Kisi supokuzwa, kwali halimu. Fama fufa, ankwilimba. Aruna unengimazo, aruna kuyena, nikuyopela. Fama fufa, ankwilimba Yesu utwa, sina litwa. Mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde, kisi supokuzwa, kwali halimu. Fama fufa, ankwilimba. Nuwe na chimba uka, famunda kamba zazi amangata, avata vata mugu. Mwali waka zengata, nana ni matata, kono isi azwa kwali halimu. Mulimu alumasi supo sahae, fama fufa ankwilimba. Fama fufa ankwilimba Yesu utwa sinalitwa. Mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde. Oh, kisi supokuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba. Jesu mupulusi waluna ati hamwali fasi za zileli ngwi apepwa mwasi chelo sa likomu mwasi kungu sa kuchwani nihana hanilwe fa kono isi kwa lihalimu mulimu alufasi supo sahae fama fufa ankwilimba. Fama fufa ankwilimba Yesu utwa sina litwa. Mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde. Zisu pokuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba.
Why did an old man suffer all my life? Why did he heal me now?
Kinyi, nanilimu na muhulu ya nyandile mwabu pilovuwa kakaufila. Kisi kama insani foliselize chwale. Nilumela kuli nikafita nzila ye hape. Nilukela kutisali ngusa. Minili kunda ategu si uchwana, sina junior mwana abonezi mwa mwatolo kusibu mungi. Kazama fufa ankwilimba ye. Inge fufa mwama haolo a. Mule na mutanga hao utile kwa sebelezo. Amen. Ni tukisize. Fama fufa ankwilimba Yesu utua sinalitua. Mulimu alumali latula hae, leli kenile, leli nde. Kisi supokuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba. Alulumerengi chwale kuli usuli kufita chwale, fali mwasichaba. Fama fufa ankwilimba Yesu utua.
We're waiting, Lord.
Lulibele zimulena. Mulimu alumali latula hae. Leli kenile, leli nde. Kisi supokuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba. Mina wana nima kadi ya mina alita pilo. Mwasiba kasali pulaze. Amu taye kwa pili kwanu. Amu yeme. Mutaye kwa pili mwasiba kasali pulaze. Kwane kule. Fama fufa ankwilimba Yesu utwa sinalitwa. Mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde. Kisi supokuzwa kwali halimu. Fama fufa, ankwilimba. Baba nani makaja alitapelo, mukoloko wo, amu kute kwanza utu ya mina. Fama fufa, ankwilimba, Yesu utwa, sina litwa. Mulimu alumali lato la hae, leli kenile, leli nde. Kisi supokuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba. Vao. Oh, fama fufa ankwilimba. Yesu utwa sinalitwa. Mulimu alumali latula hae. Leli kenile, lelinde. Kisi supokuzwa kwali halimu. Fama fufa ankwilimba.
Where did the dove come from up there in the wilderness? I'd say this.
Kanti nkwilimba yani neizwa kai mwali hala upale licholo lani. Nikagulia kuli mulimu na aboni kuli Abrahama na tokwa totolo ya sisupo. Kiena Jehovah Jaire. Yena mule na yako na kuiponela sitavyo iliena.
To think of it, the same God. With the same inspiration.
Kakuna anacholo, kimulimu ya swana. Kasu sumezoe swana, kawa atubamufuta o swana. Alumankwilimba, usalimulimu. Jehovah Jaire, ya akona kuiponelasi kakaufela, sato kwile. Njichwa ni amu solikuta acholo, mamu koloko wata pelu o chwale, mukupe mulimu kuli amifezona, fama fufa ankwilimba. Inkwilimba, moya o moya o kenile. Kuli umifetu melo, mwapiru ezamina, kuli mfoliswe.
I'm trying to get them all on their feet, you see. I'm asking now.
Nilika kuba emisa kaufela bwana mwabona na kupachole muzole brown uteni kwa sibaka sahai muzole jack ulichwani kurukile kihande sibaka sefa mutaine kule pili mina baba emifo ibakaza kwa mulao kwanu mulate lele kapili mamulao ba batata me mamulao wabona mimi naamka latira mamulao wabona kwanu mutaye chwalo kutola pelelwa
I'm sure
chole nizibakuli wo aina kuba mukoloko owa kufa lukangafera na kweli kani kuli lukone chwale kulapela mangi mangi molukonela chwale ni pumezini ngosala kafali mikao fera mina mutokomezeo mabona ili kuli nibe ni mukoloko watapilo wo
this is a memorial an honor of the day
woki mukoloko wa kupuzo kafali kute kumuzwale Jack Moore muzwale Young Brown basali ba mina ba milumeleze kutaha ni mwataha Seluya kwa California, mane ni mwala Arizona kaufela, amoho mwala ni halaupa, ni kula pereza bakuli. Mwaziba kana, kuna ni watu wa pira kachenu, yene vashwa, kari na kozani. Nila saa pira wa kensa kuipa kwani. Pisi kama yisine seza alile, saati salifoliso za mulimu, mwakele kikaufela kwa ni mwana hae. Tole mane, lewa ma Presbyterian, ni wawo ngicholo. Bona za kwa la mulomu wabona, kakuli nesilu wa la mulimu kutoza mtu kubula ya Goliati. Kubonisa kuli ne kukaye za hala. Chwale baba ngwe wabona, baba nibu ndume, yeo kiniti, niba zola pili, zaako na kweza la hape kakuli usalu malila tula hae fama fufa ankuilimba. Ba kreste niba takuli muteleze. Ana nikaye mafaa nikuli kakumigulele la ze ngozu za litaba ze ipitezi, ze nibuone hali yeza ala, neba mwalili moze talu za kumulaho. Ninikaba kwanu, perekelo yeta hae busiu, kutomigulele la.
I don't even speak of it so much. Because it sounds like it's almost impossible. But I tell you this.
Mane anibulize nga takazona. Kakuli kutuala inge kuli akukona hali. Kono ni migulea niti. Hiyo na niti luli. Lupila mwata saza maiso ya Jehovah yomutuna ya mata. Yena aswana ya nali ni wapo lufita mwata testamente ya kale. Ni kileke mwata testamente encha. Ute ni moka chenu uzisamu nyali wa mwala wa machaba. Wali vizo la hae. Mulumele cholo. Njia mulumele sichaba.
If you ever did believe it right now.
Kambene mukali lumela, mulilumele cholo. Yokiye na nibatakuli mweze cholo. Aluzibize kaeza la busiwo, aluzibize kaeza la. Luzweli kuli vela fela mwate sati velelo.
Please, in the name of
Shangwe, kali vizola mule na Jesu, nimekupa kakupa mutanga hai. Na aziba, amutalima na niliko pano, muna nilika kau fela zeko pani matini. Kono haiba muni lumela kuba mutanga hai. Haiba kuna nikalulo ilingwi ya kukakanya kamba sibi kikukakanya kusalumela. Haiba kuna nikalulo ilingwi ya zeo mwali piluzamina mkupende ya tekuli alizu sekumi na chwale. Mwabona? Mwena, michwale amuta katumelo ende yeo. Chole mazo aka hata usisi kakonji haiba seo. Saa kutayala pili. Michwale asitaha sika mwenye afate nye mukafoliswa. Yeo kiniti, mwizibakuli mukafoliswa. Mwabona? Mukalumela cholo. Chwale nikamilapila mangi ni mangi wamina, michwale, hamweza cholo mwe mazo wamina kumutu ni mutu hape. Kuliluwe, ni mulapile mutu yo mwe ile mazo kuyena. Kona nikami Kenya mamu koloko, mwe mazo kuyomungi, yali mamu koloko wamina. Mulimu yomu nde, anizibimu kwa omungi kwa ufela wakubule alitabaze mulena. Nizibafela kubulela, zeni zibakuli kona niti. Miwe na upaki ya kabusi uvo kuli nivulela niti.
My faith, Lord, and my own healing in the future.
Tumelo ya kamule na nifoliso ya kakwapili. Ani zivi inako, ani zivi mukwa, ani utusisi. Konona alirumela mule na kuli. Ya muhezi sisu pokuzu wa kwali halimu. Yona nkulimba ya gusebene yaani maferezo ya taha. Inchi ya gusebene, selivu kaufi, nifela fafolofolo. Kufelile. Mulimu ni bata kusebeleza sichaba sahao. Kacholo na lapela mulimu kuli ulutozea hulubusi uchwana. Kulioka ufela yolukabe ya mazo kuyena. Afo liswe. Isi ngikuli kiluna. Kono wake ngisa kuli kikula tiralitero za hao. Noize li supoze li kaya ni baba lumela. Mulena aku ni tuse kuli ni lumele. Ni utuse lipiruzabo na kuba siwa kamoku chalwa tumelo. Misha angwe ya muho kwa kanyamulimu. Mukuli kaufela ni mutu ya imezu mwamu ya huo. Kamba miyao kaufela ili mwana ha. Baba utulali tayeloze chwale. Vao wafoliswe. Kali vizo la Jesu Kristo na likupa. Amen.
Have faith, all of you pray with us. Now this is a line of certain. Depression, fear. I know what this...
Mwe ni tumelo, kaufela mina mulape ni nuna. Chwale, uo hakimu koloko wate muhu. Ngalelo wa sabo, niziba seo. mutu wa mbota na ule akuli asika abona kalesi emba mwabuloko. Nto Yesu wana eni ako nikula pila kuikalelwa zikinyeho. Mulimi omu ndi unipake mwle nakuli nikulezini iti. Moni utuela utuku kumusalinya na yo na alapela mulimu kuli umulumeleyo na usibubo. Onamu hala watu melo Yezu wa kwali halimu ya ziba kuli wena utamehile kwali nzula hao. Miuka abulukali nzula kaufira. Mechole mulimu wali halimu azu sesabo ye kukezilaka. Ni na kutuela kakumubea mazoho ni kunyaza ze katalize. Kali bizo la Jesu Kriste halizo kuyena. Amen. Chole talima kazeli unirumele chole. Haiba wako na kukalela ona faa kasi papalu. Uzo wa mabusi ubo. Unaha nekuli, nyona nizona, mwabona, uzole pili kukula kuli, anisina na zeo chwale, mii lika kusia. Kezeli Poma, eni, kezeli aluna, kezeli Poma, muna hae kimulika na kayomu ndeluli, mkutazi yazo kwa Georgia, kamba Alabama, Georgia. Nina teanga kwanu kwata wenakele. Bazama isamota ani kutaza kwata wenakele ni maili ze 15 kutoteleza kwa sebelezo. Mazwale Poma akeruha mwanzi laka mba mshima ni yani. Alemungwe ane balo mona fama nganandila. Sebaba ni kozi. Uvile ni butuku kuzwafani. Harula peleni. Mulimu yomunde lukulula mutanga hao yo. Musala hae yomunyia ni yali kutewa niti. Mutanga yomunyia ni kukreste na alapila mulimu. Sinahani vya mazo aka kuyena. Nimuzwale waka Jack Mofa. Kuli umufolise ni kumweza kubahandi. Kalibizo la Jesu. Amen. Mulimu amufu yole. Mwami hatu Yesu anela, miwa kuyemela, mushima ni wahayo munyani, wanya pamwamba ni mkokoto, harula pereni. Mulimu yomunde, lumeleza kuli nkulimba Yesu utuwa sinalitwa yani, ikene mwapiru ya hae chwale. Na holofalezi vizaluna, na titikezu masubaluna, kami upaya hae lufolisizwe. Ni kupata bae kuli iwe chwalo umuzwale waluna kamu shima ni wa hae yomunyani. Kalibizo la Jesu, Kriste, Amen.
Severe headache pains.
Kupato wa hulu ni butuku wali hutu huu mkataza hanzi ya sebeza. Mulimu yomunde lumeleza mbu yote ya folisi ya haofali mwamucha hayo. Sinarunaba teanga ba mulimu alumuwe ya mazo. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
She has a lady's trouble.
Unani butata kwa sisali, usali, ni hape, ubatako lubezo ya moya wakene. Mulimu yomunde, anize nifa kula pele la tapelo ye. Yatu meloka libenyana yo. Butata kwa sisali habuzwe. Mituwale kolubezo ya moya wakene, haitae fama fufa, ankwilimba. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu wakufu yole kezeli. Sokela fali ito. Ni kamulati wa ya hae. Mulimu yomunde uzibali pilu za batu. Na kulapi landa te kalibizo la Jesu. Kuli ulumeleze kupo ya kupile mzwale yo. Ni kutuela kwa luna kwa linzula hao. Kakuvea mazoho kuyena. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu wakufu yole mzwale.
She has a growth in her left side.
Unani kato mbufali ito lanzo hoto, amo choro nili nzula hae lisilezi. Jesu yomu ndeni la perakuli ufoli seke zeli yo. Nimubea mazoho kalibizo la Jesu Kriste kuli. Foliso ya hae ivetenga. Amen. Mulimu wako kufuyele kezelaka. Kakuli kezeli na abona utatabwa hao. Liutulilulu hile. Lipiyo, sinya, ningo ngoezi ule masibaka. Oo mulimu ndate, folisa musali yomule na nalapela. Anzi nivea mazoho kuyena, kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu akufuyole kezeli, kona wanacholo, nikae zahala. Mwali utu wazeo njichwani, koo kwali mikrofoni, kamba kima inkaofe yali manjinela, haiba wako na kupamisa nyana, sichaba sako na kutuwa bupa, kamba ziba bulela, haba nzibataha. Mube mwali itapelo, kabuo na musautu wa fela, anika lakula pela, mulapele nina. Mulimu yomunde nilapele la kezeli lalu na yo, kuli umufolise mulimu yomunde. Lweza seba kenisa kuli kitaelo ya hao. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Ufuyo ulwe kezeli.
Dear God, you hear that testimony. You hear what the enemy's done to her. We are trying to
Mwimu yomunde wa utovu pakibo. Utwe saa ezize sila kuyene. Lulika kungali bizo la Jesu ni kukoma sila se. Uko milwe kale, kakuli kuhorofala, mkulimba ye shapilwe, iwe zifavu lilo wandu ya mulimu. Nilingu salakuli, kufe lile. Lumeleza cholo, haa lumele cholo ndate, kali bizo la Jesu. Mulimu yomunde nilapela kuli, ufolise yo keze la luna. Michwale mkulimba ya mulimu, ipake kuye nagusi uchwa na kuli. Na mweze lizezona, kuli akone kubahande, kali bizo la Jesu. Amen.
Dear God, I lay my hands upon
Mulimu yomunde, nivea mazo waka kumuzwale waka ya yemifa. Uvile nitu meloenga ata ya kutaa musipili woka ufira mwena. Chwale haa muherefo liso, niku ya kwa sipula sahaye hande. Kalibizo la Jesu.
Dear God, I pray for our brother.
Mulimu yomunde, nila pili la muzwale waruna, nikumuvea mazo. Tusa mulimu yomunde kuli, tumelo ya mulimu, nwele muhali, kayo nana kwe. Ni avesi na Abrahama, avizeli kazeli tengi, inge kuli hali, haliyo. Kakuli mulimu ufilese piso, kali bizo la Jesu. Amen. Mulimu wakufu yole.
Dear God, you are the one who can make the truth.
Mulimu yomunde, kiwena yako nakuba ni keto ya niti. Na lapira mulimu yomunde sina, kali venyana yo, hai kupezita wae. Haya muhele kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mulimu yomunde, nivea mazo waka kukeze la luna, kaku utwela zo ulezi kuli, uweze. Seye silu kutisa kwa mulao kamia eminga atamulena. Kuzwa folu kile luaba ni mukolo ko wata pelwe chwana. Konolo aziba, zene za alili na kozani. Mwiziba kuli umulimu ya swana ni kachenu, hai basi chabasi kona kuba ni tumelo kachenu. Inapela kalibizo la Jesu kwa folu so ya keze la luna. Amen. Mulimu yomunde, nivea mazo aka kumuzwale walu nafaa, ni kupela foliso ya hae. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Ndate, nitisa kuwe na kusuchwa na keze la luna. Minive ya mazo aka kuye na kakukupakuli, niyemi sinapaki ya mata hao. Niyemi sinapaki ya liponoza hao. Linzula hao. Mini paki kuliwe na umulimu. Mini vea mazo kuyena kaku utwila kwa linzula mulimu waka. Nikuku pafoliso ya hae. Amen. Mulimu yomunde, nivea mazo kumuzwale waka, kanzila yesu wana. Kaku papaki ya mata hao nikupafoliso ya hae, kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Sikamai, musali wize mufolisi, ubulezi kuli, muna ya nazo kwa asiba kasisi mwi, mwa akansa. Na folisizwe kakusasa na wani, mupangi wa makaturu wa sibofu, maazibali kande, nelivelo fasilimba. Nise nili, na upula kuli, nenieze si embasa mui pinali, alumele kuli kini tieo, musali ali, ee nisha na alumela. Nise nili, kikuli wa alumela, mwalizazi, lee kuli mulimu na kaya za ntwe cholofu, musali ali sha, nitele lize kwa tukso ya bula peli, ali ni mukreste. Miali nitele lize kwa litukso, ni mutule muna yaani kwaani, yana folisizwe kakusasa na chwana, mupangi wa makaturu wa sibofu yaani. Bamu zusize mwa kileke, na asule kutaza uludi data, kileke yeye kuyakuyengu. Ni kuwani hae famulamu ingia ipotolo isa. Nisa mata mata kwa ni kwa mwali kileke. Mangi ni mangi mamule nengi ingia huwa. Nifolile, nifolile, mupangi wa makatulo wa sibofu. Senili kana wa ulumela cholo, mi aye mafani fana kwenyana. Nekuna nipula inge ifafaza, mafula bali sana. Kiali, shaa. Aba mukani isa kwa inzi kipeto nikafumana wendate. Mina utwasi na chwalo. Sanili mwendi, kina yoso likubata. Kiali, aniswala kwa mingundo yako timiali. Kana kiwe na mufolisi? Sanili, vati likezeli, kono kina mzole Branham. Kiali, unu utule butuku. Na upula Fanny Crosby, wasibo ufuyani. Usoliku viza wabangu chwalo. Usi nifitireli mwabona. Na afolisize alimungwi, na mufolisize. Na vya mazo akafame tuwa hae sinili. Jesu yomunde, zaazire lingwisi papano sakale. Sisi buhali sata inge situla tula mwanzila. Maeta abuba maali kuona mubile obote hile omusani ono silwezi wawela mwata sabu kiti. Muna yomunsu walibizo la Simon, wasirene, ata akuto nanula sifapano. Amutusa kusilwala na aziba kuli waupula tuwa londate. Nyalimungu waba na bahae usweli kutantalika afa mwali fifi. Niziba hande kuli wao tuisisa. Miali kanya ibe kumulimu. Na abona. Aha. Senili wabona. Kiali. Nisha. Sinili, vala masiri au. Mimu sali avala. Sinili. Kisu utiamu vala manyenti nile. Ali utinilesu utieseta nilie vela la yelo. Nileo na chwalo. Na abone.
God respects humility.
Oh, mulimu kuteka buishui. Yeo na yeo, kayo nako na ekatisa ni kupeta alisa tulo miyende. Mwali latu la umulimu.
Dear God, have mercy.
Mulimu yomunde, uwe ni makeke, miofoli sekeze laka. Kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Mulimu yomunde, aniswa lali zoho, lili fokola le. Lili koko nyani, kiwe na afila ya ziba ze fitilefa.
I pray, dear God, that the same
na lapira mulimu yomunde kuli, li zoho lili swana, leni suwele busi ubo, li swale sina, mazo afokola ani, asimi yoniza zilani. Mule na chwale mutanga hao, azama eka kozo. Kakuli chwale nigweni kupilisa kwa hao. Haitahe kuye na mule na, puluso ya hao. Mi imu folise, kalibizo la Jesu. Amen. Kaza muzeko kini, wokusa lumela, nebanya ze Jesu Kriste, maupula muzeko? Kulimane ni, nebana ni, nimuye meli, mwakuta ni wawo ngekau fela. Ni yana ye melama ngekau fela. Mine luna ni, nimuye meli, yana azeka. Satani, yana akayo zeka. Kulimane muzeko, wavizwa. Miki hali alimungi, vomuka kanyi, vana nuhase wali. Nini utuwe mkutazi ya nagule akuli, mutoze wa kulika oli. Kivivele hebo lezi cholo. Sanitozi waka oli, nini sika fola. Yomungi ali, mubema zo ufaba kuli baka foliswa, na alika kuze kisa. Kono chole paki, hayota kiofa. Mulimu naba ulezi kuli, mukabe kihali. Selili kuelize silezi chole, kuzwa foni vezu mazo. Mili nzula hao libuli akuli, muba beima zoho, faba kuli, mibaka foliswa. Mima zoho na beiwe kuna kaba tangaba hao baba tozizwe. Konoa nisika foliswa kale, kaba kaleo, ulihata ya ichanganisa. Kakuli li nzula hao alita lusi selibulela. Kona kulichole paki haa nanuha, niti nelikuli, nzula hae kila niti. Asika avulea nako ya kalieza, na eze li supoze likaba latile la baba lumea. Aba kabe amazo abona faba kuli baka foliswa mwabona mwabona kona sana abulezi bawo baka foliswa chole kamba kimakazo yeshe ngire yeza ala inge chwana kamba kikutwela fira mulimu foku itingire kuye na mtu yo mwabona kono aba mtu atenyi wali lumela hanata bakamba kukali ye hakufita kai naize kwa Abraham ukabani mwana wa kasara mwana nasikata kami haye 25 na abulezi niwe kuli ikanela niwe awa ni munda areka ni ya hezu munda mihae imi ngata ngata mane munda usikata akale kono aziba kuli ni ikanela vivele abulezi kuli tapelo ya tumelo ikapilisa ya kula ni mulimu kamu susa lili na asika abulela nako mulimu wa sepaha laki waniti mbalete la linzula hae zeli bulela kona zine zebu siubo nivele mazo faba kuli chwale ni lumela kuli mangi ni mangi wabona ukafoliswa na lumela mangi ni mangi wabona na mulumela zeswana, chile mulumela zichaba, sisi imezuse. Kuna nikali befa ya wana la inge na asona yaku muziba. Nini mula pelezi mabani usiu kwa ndeko mamu koloko atapelo. Ima ingilibizo, chambers, kambe kalibeani, nakapila hande kakuiketa. Nasi kazi ile haluli, nakaba musali omunde luli. Mewenzi fani chwale wanjanja, yomunde, kuna ni moya omunde kumusuzana watengi. Mewenzi fani, inge anjanja sinachwana. Ho, zeo moli lobe la pilu yaka. Mwane, mwani la kalelize, mwani wa tezifela. Kiyo ufambu tutu umunia nikalivea inzifa umusweli. Luhimilo hae lula bukezi fanda. Toho ya hae ya opa. Kuchwa nikambe ya ni ki Joseph waka umunia ni. Kuchwa nikambe ya ni ki Paul mwikuli ange. Kuchwa nikambe ya ni ni Rebecca ya inzifa ni kamba Sara. Kuchwa ni hae baboma. Simpson ni fa kimusala kameda. Mucha ya inzifa kambe ki Billy Paul.
This age woman sitting here was my mother. Remember, it's somebody's baby, somebody's sister, somebody's daughter.
Musalimu huluwa mche mbele ya inzifayo, kambe kivoma. Muhupule kimbutu tu wa mutu, kezela wa mutu, mwanamu sizana wa mutu, ni mwanamu shimani wa mutu, mwabona. Ni mzuali wabona, yena kimupulisi waluna. Kau filazini kona kweza kitu melo, yeni nani, ifiwa mwasiva kasabona, kona filazini ziba. Chale mwle na wako na kunibonisa pono, wako na kunipulele la sisi fosa alile, ni ufi wabona kau fila. Na wako na kunibonisa zeo, mwabona, mwaziba chwalo. Kono seo, asipa folisi. Seo asipa folisi batili. Kuna nisesi lukela kuwela kubona mwabona. Mina asepa inge mwani kwa naku ya kwani, nye ni ufi wami na kaufela. Nikumi kolobeza kalibizo la Jesu Kristi, sewa asinakuta kulalibiza mina. Vatili, vatili, vatili. Ani umeri mwa kolobezo ya mezi, kalibizo la Jesu Kristi kuli hata apisalibi ukenisa. Nilumela kuli maliko na akenisa, mwabona, isingi mezi. Kono mwabona na kuna kukolobeza ni kukolobeza. Kono uka kiena fela mwa mezi, ulimweza libia omile. Nikuzo mwatengi, uli ya kolobile, mwabona. Konji hau vai kile luli za niti, mubake mi kona muka kolobezwa, kalibizo la Jesu Kristi. Mwabona, mifuwa kona foni shutanila nivamuza mao wa oneness. Akiku kolobeleza kwa kukenisa wabatili. Nilumela kuli kimali, kona akenisa, isingi mezi, mwabona. Kubaka, mini kukolobezwa, kalibizo la Jesu Kristi. Tulena ya nilapele, mesicha basemo sibezi kumina, kona mosibezi ni kuna. Mane mwendi ni kufita kabulikani bubu chwalo vo. Chwale kaufila alu kopa nengi hamoho, mazo amina kaufila matumelo, nilizo ula ka matumelo. Lutulu kisema zo amole na Jesu kuli aveiwe fasi chaba sisi zielele sali holeze. Kana mukala pela nina nji? Baba na nilita ulo za wakuli ni baba ziele hile, mwako na kulinga kasamu la ufila hawasibelezo. Chwale muni tuse kula pela ba, mukani tusa?
God, we thank you, Lord, for what you have done tonight.
Mulimu, lwaitume la kuwe na mulena, kasoe zebu si ubo. Lwaitume la kuwe na kaku itahani la kwa foliso ya mutu kaufila yali mamu koloko mo. Mulimu ya munde, nilapela litea uloze, muendikiza wabangwi, waba pale zukuteha kwa muko pana. Niva lati wabona, kona waba tisi litea ulo.
In the Bible, we're taught that they took from the body of Paul.
Mwabivele lulutu wakuli, neva angafamu vile wa Paulus Masila kambali ya palo. Chwale sichaba sani kwa mula okwani, nesipila fapila hao. Neva kubona mwami kwa kwa, neva kubona mwamu kwa panu wabona. Mini wabona mwaya wa hao osu wana kupaulusi. Neva azivakuli, nesie na muna yani, nilimwaya wa hao onobu sabupilo wa hae. Kakuli lulubona Paulusi hae zali kazesu wana, zono heza niwena.
And now Lord, the people of this day,
Mitwale mule nasichaba salizazi le, sivona mulimu ya swana ya pira mwakereke ya hae, nisichaba sa hae. Mi, kihaba tisizeli taoloze, kulilizwiswe mo kuisiwa kwa balati wa wabona. Lumeleza mulimu kuli mangi ni mangi wabona, afoliswe, kanzila ya haululi. Aluku pisika sisili fela kuli siyezwe, kanzila isili, fela kambabwino, lukupa fela kanzila ya hao fela ndate, vafolise. Kwa kanyamulimu, nifata apelo ya tumelo ye kubona. Kali vizo la Jesu Kristi.
Amen.
Nivele nina kwende alisebelezo mwatumelo ya mina. Kubate ni kwa mina kukresti. Uo ikaba muko pano, onikaba ni upulanga, kazeza halile. Lilato, tamahano, kutwano. Michole kufitila lukopa na hape, Chole mulimu wali halimu amiza maise. Yenaye zali naliri kumonyeha hande busiu. Kulilimonyehe mwalinzira ase ilina kuyalififi. Chole hamonyehe mwalinzira zamina kana aliri ya Betelehema. Kuli imiza maise kuya kwa bupilo. Wovu ipile kakutala mwalinzwi ila hae. Kona tapiru yaka. Kufitela lukopana. Kufitela. Lu kopana kufitela lu kopana kwa mahutu a Jesu kufitela lu kopana kufitela lu kopana mulimu Ave nimina kufitela lukopana hape.
My faith looks up to these times. Will I change that?
Chale haluye mengi, tumelo ya kaitali makuwena. Na kihande, nika chinchazeo. Nilumela kulizeo kizende. Munisi walele. Tumelo ya ka... Italima wena wena ngunyana ya kauvari mupulusi ya pahami chwale utwa ani lapela zwisa sivi saka kaufela o kuzwa kachenu ni ibe wa hao chwale alusola nengi mwamazo anze baupela aninze ni zamaya mwamatata akupila ni manyando aniveya mwahali ube muza maisi waka fetula lififi libe lizazi takula miyoko ya maswavi sike nala tehela kwa hule ni wena mwaikutu hande chwale njichwani fama fufa ankwilimba Yesu utwa sinalitwa mulimu alumali lato la hae leli kenile lelinde kisi supo kuzwa kwali halimu fama fufa ankwilimba chwale fama fufa ankwilimba Yesu utwa sina litwa mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde kisi supo kuzwa kwali halimu fama fufa ankwilimba leo kona lingusalalu na lakukwala mwasi kundise fama fufa ankwilimba Yesu twa sina litwa mulimu aluma lilato la hae leli keni leli nde kisi supo kuzwa kwali halimu fama fufa ankwilimba wina misengili toza luna minembo hanze iluma hande mwapina ya kuya kwa malapa ye nisepa kulika muka utuwa kulila kwa mawili kuluma kwa injini fama fufa ankwilimba Yesu utwa sina litwa mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde kisi supo kuzwa kwali halimu fama fufa ankwilimba ankwilimba mulimu alumali lato la hae leli kenile leli nde kisi supo kuzwa kwali halimu fama fufa ankwilimba kalito zami na zei nami nimifa kumuzwale wamina Nolan.